Asubuhi ya mkesha wa mwaka katika ibada ya Bwana, nami pamoja na ndugu Neville tulikuwa tukijaribu kukutana, nasi tulikutana tupate kuzungumzia yale tungefanya. Nilikuwa nikijaribu kumfanya aje hapa na kuwahubiria ninyi nyote asubuhi ya leo na kuniacha nihubiri usiku wa leo. Kwa hiyo ikawa haikuwezekana. Ninayo asubuhi ya leo pamoja na usiku wa leo. Kwa hiyo yeye ni muuzaji mzuri. Na kwa hiyo kabla hatujaanza darasa, nilimwambia tungekuwa tuna darasa kama vile hatukuwa wengi sana hapa asubuhi ya leo, na ili tukuwa na darasa. Kabla sijafanya hivi, ningetaka kufanya tangazo dogo. Tunao watu waliokuja hapa kutoka New York kukaa pamoja nasi. Nadhani sikukutana na hao watu. Ndugu Neville alisema ndio kwanza azungumzie hilo. Jana usiku nilisikia kwamba walikuwa na trela lao lilikuwa limeshika moto na kuliharibu trela lao. Nilitoka kwenda kuwaona hao watu, nao walionekana ni Wakristo wazuri wa kupendeza. Nao kidogo ni watu maskini kama tulivyo sisi sote. Naye ndugu Wood na wawili ama watatu wetu tulikuwa tukutane tuone kama tusingeweza kuwanunulia tu trela lingine. Nao walikuwa ni wazuri sana, na wakasema bima waliokuwa wameliwekea walikuwa wamefikia mahali pagumu, ikawalazimu kuachana na hiyo bima. Lakini hata hivyo wakala alikuwa ameilipia hiyo bima, ama nao wakapata wakarejeshewa bima ya trela lao, ambayo labda itaweza kuwapa trela lingine tena mahali pa hilo. Watajua hilo nafikiri Jumatatu ama Jumanne ama kitu kama hicho, ama Jumanne, ninaamini ndivyo. Na kwa hiyo tunataka kushiriki huzuni yao, kufanya yote tuwezayo kuwasaidia, kuwafahamisha ya kwamba sisi ni ndugu na dada katika Kristo Yesu, nasi tunahurumiana sisi kwa sisi. Nami nafikiri ya kwamba kila mmoja angetaka kujisikia hivyo, wapa msaada kidogo wakati huu. Kidogo si kawaida nafikiri, kamwe sijawahi kuchukua matoleo maishani mwangu. Basi nitamwomba ndugu Neville kufanya hivyo. Hiyo ilikuwa ni kulirusha mbali, sivyo? Ni sawa. Asante ndugu Ben. Kitu fulani kidogo tu ulicho nacho ambacho ungewapelekea, ina hakika kingethaminiwa. Ndugu Neville, njoo hapa. Sijui jinsi ya kulifanya. Fanya tu kile unachowazia.
Thank you, Brother Branham, and I enjoy doing something this way because it is this that helps us to be more Christ-like and spiritual. Sometimes people say, I want you to pray for me that I'll be a better Christian. Well, I've already prayed for you, and I'm going to show you how to be one.
Amen.
Amen. That's the way to do it. And open up your bowels of compassion. And I also know that Brother Elliot, he doesn't ask for sympathy because of it, but he is a crippled man. And has been out of work. So we'll just this morning open up our hearts and help these folk out. I believe here's the offering plates here, yes. Heavenly Father, this morning we look to Thee as we receive this, considering ourselves, how Thou hast blessed all of us and bestowed upon us of these material goods such as are needed for our benefit and welfare. To Thee we this morning offer this, which we extend as a little portion of our compassion. Great is Thy compassion.
Yes.
But Lord, we appreciate it if we could have just a little compassion.
Nam.
As Thou hast had so much compassion for us. Here are these beloved ones that are among us, God, and we this morning pray that Thou will now bless us as we open up our hearts. And you take and do as Thou wouldst see best by Thy Spirit. In Jesus' name and for His sake. Amen.
Amen.
Amina.
Thank you.
Nilifikiria labda wakati wakifanya jambo hilo, ingenipa nafasi kidogo kuchukua kitu fulani cha kuzungumzia asubuhi ya leo, kutoka kwenye maskini vifungu vya maneno na kadhalika, nilivyokuwa nimeandika kwenye kipande cha karatasi. Nadhani wahubiri wote hufanya hivyo. Jina la watu hawa ni lipi sasa waliochomekewa na trela? Elliot. Hivi ndugu na dada Elliot na mwanao wamo humu jengoni asubuhi ya leo? Wakiwapo, wapo mngependa kusimama tu na kusema semeni hata kama ni tunawashukuru kwa ajili ya kwa hawa watu, mbona vema. Na neno mnalotaka kusema ndugu Elliot ama dada Elliot na kwa hawa watu? Mungu akubariki ndugu Elliot. Hilo ni sawa kabisa. Asanteni. Mungu awe pamoja nawe, wewe na dada Elliot na mwanao. Hao watu wanatoka New York. Sikujua walikuwa hapa. Walisema nilikuwa nao kwenye mahojiano ama au niliomba pamoja nao ama kitu fulani wakati mmoja. Sikuwajua mpaka nilipokutana nao jana na kuwaona kuwa ni Wakristo wa kupendeza, watu wazuri sana. Nao waliishi huko New York, huko juu kwenye bonde la mto Hudson mahali fulani, na labda kupitia kanda ama kitu fulani wakauamini ujumbe, nao wakauza yote wakaja humu wakitoa tu maisha yao na wakati wao kwa Kristo. Nasi tunawatakeni mjue huu ni uonyesho wetu mdogo, ndugu na dada Elliot, kwamba sisi ni wapitaji pia. Sisi ni wasafiri na wageni katika ulimwengu huu. Tunautafuta mji ambao mjenzi na mbuni wake ni Mungu. Ndipo wakati msiba ulipowapata juu ya mambo haya, wa ibilisi akijaribu kuwateketeza na kuwaogopesha muondoke, tuko pamoja nanyi 100%, kusimama nyuma yenu katika kila kitu tunachoweza kufanya kuwasaidia mpate kujitegemea tena. Usimame katika jina la Bwana Yesu na muanze kusonga mbele. Msife moyo, la, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu humuokoa kutoka kwa hayo yote. Na kwa hiyo sisi tunajua tunayatarajia mambo haya kutukia, bali tunajua kwamba pia tunamtazamia mwokozi wetu, ambaye ni zaidi ya mshindi. Sisi tuko ndani yake yeye aliyetukomboa. Sasa, leo kwa namna fulani ni siku nzima, na asubuhi ya leo nilikuwa nikiwazia pale, niliwazia tu ningefundisha kidogo katika darasa la shule ya Jumapili, kama vile kulifanya darasa la shule ya Jumapili kutokana nalo asubuhi ya leo. Na usiku wa leo kwenye 1:30, nataka yakiwa ni mapenzi ya Mungu, kuleta ujumbe wangu wa mwaka mpya, kama vile Jumapili iliyopita, ama Jumapili usiku nilivyouleta ujumbe wangu wa Krismasi. Basi usiku wa leo nitauleta ujumbe wangu wa mwaka mpya kwenye 1:30, Bwana akipenda. Ndugu Neville atakuwa na ujumbe wake wa mwaka mpya, nami ninamuona ndugu Striker hapa na ndugu Collins, na lo, wahudumu wengine huku, na ndugu Palma yupo hapa juu pamoja nasi kutoka Georgia, na wengine mbalimbali huku. Ni wahudumu, mtasikia kutoka kwao usiku wa leo. Basi nilimuita ndugu Neville jana, na juu ya jambo fulani lililougusa moyo wangu, ikiona kuwa huu ni wa mwaka mpya, na pia ni wa kwanza kama vile Jumapili ya kwanza, mbona usiku wa leo, badala ya kuwa na mkusanyiko mkubwa, na kupiga makelele na kuendelea kama walimwengu wengine wafanyavyo, hebu tule ushirika kwenye usiku wa manane, unaona kumtumikia Bwana. Ndugu Neville alikubali ya kwamba alifikiri lingefaa sana. Basi usiku wa leo Bwana akipenda, nitagawa ushirika sana. 6 usiku wa leo. Ndipo tutaanza mwaka mpya, sio kwa kupiga makelele na kuendelea, ambalo ni sawa iwapo wanataka kufanya hivyo. Lakini hebu tulifanye takatifu zaidi na aminifu, na tuukaribie mwaka huu katika njia ya unyofu kwa Kristo, tukitoa yote tulio nayo na ahadi yetu. Sio kufungua ukurasa mpya ama kitu kama hicho, kuanza mwaka mpya. Hatuamini katika upuzi huo. Unafungua tu ukurasa mpya upate kuulipua kesho yake. Kwa hiyo, hebu na tuyatoe tu maisha yetu kwake, na kula ushirika usiku wa leo kwenye usiku wa manane. Nami naamini hiyo ndiyo mara ya kwanza ninayokumbuka tangu nimekuwa mhudumu kupata kufanya hivyo. Unalikumbuka ndugu Neville? Lakini jambo jipya kwetu sasa, na ni kwa nadra sana mwaka mpya huja jinsi hii, mwajua. Kwa hiyo lilinishangaza tu, nami nikafikiri lingekuwa ni la kushangaza sana. Nadhani basi huu utakuwa ni kama wakati wa mwisho nitakaoweza kuzungumza nanyi nyote kwa muda fulani sasa, tukiingia katika mwaka mpya, tukiingia hudumani katika utumishi wa Bwana. Nitaondoka yapata juma lijalo ama mwanzoni mwa juma lifuatalo kwenda Phoenix kwa yapata mikutano 15-16 mfululizo, kote mabondeni na kupitia Sunny Slopes na Scottsdale na kote kuyapitia yale mabonde kule. Kisha tunao mkutano mkuu wa wafanyabiashara wa Kristo unaotokea kule, ambao ni mkutano mkuu wa siku tano mwishoni mwa mikutano hii yote. Wamepanga kwamba ningeweza kuyazungumzia madhehebu yote, kila moja ya makanisa yao kote kote kwenye eneo zima la mji mkuu wa bonde la Maricopa katika Phoenix. Nao wataanza kwenye tarehe 15. Kwa hiyo nitaondoka hapa yapata siku 10 mapema, kusudi nitasimama labda kumwona rafiki yangu mwema ndugu Mo, na baadhi yao nikishuka. Ndipo kutakuwa na theluji kote kwenye mapito hayo na kadhalika, na kwenda katika wakati. Halafu mimi, wengi wenu ninyi watu ni wahudumu. Naye ndugu Roy Borders, ikiwa yupo hapa asubuhi ya leo, yeye kwa kawaida huiweka mikutano katika utaratibu wanapoitisha mikutano. Ndipo kwenye likizo hizi za Krismasi, vema, kwa kawaida mimi hufanya ratiba ya mahali nitakapoenda mwaka unaofuata, lakini mwaka huu kwa namna fulani nilijisikia kutokufanya hivyo. Ninajisikia kwamba nitaenda na kufanya mkutano mmoja, halafu mahali yeye anaponiongoza kwenye mkutano unaofuata, nitaenda kutoka hapo. Halafu kutoka kwenye mkutano unaofuata, popote pale, niende tu jinsi yeye anavyoniongoza. Nami ninatazamia sasa jambo fulani litukie mnamo mwaka huu. Na maono mengi yamekuwa yakinijia hivi majuzi. Hivi majuzi asubuhi, lingine kubwa tena, na lote likihusu na kuonekana kama kitu fulani kikuu kinakaribia kutukia. Kwa hiyo ninaendelea tu kumtumainia yeye. Baadhi yake hata siyaelewi. Wala hatuyaelewi maono, zaidi sana ni kama mifano, wala hatuyapati kikamilifu wakati mwingine, lakini tunajua kwamba ni ya kweli, haidhuru. Kwa hiyo yatatimia, ninayaandika. Na kwa hiyo ninaamini imetangazwa pia, ama inapaswa kutangazwa, kwamba halmashauri ya wadhamini na halmashauri ya mashemasi pia watakutana hapa maskanini katika umoja, mkutano wa pamoja saa moja kesho usiku. Sasa hebu nitangaze hilo tena, kusudi kama mashemasi, popote walipo, kama wako kwenye chumba hicho kingine, wanaweza kusikia kwenye ile mikrofoni ndogo, kwamba kesho usiku kwenye saa moja, wote mchungaji, halmashauri ya mashemasi na wadhamini pia, ndio kwanza niambiwe dakika chache zilizopita, kwamba walikuwa wakutane kesho usiku. Naye ndugu Neville anataka kuiona halmashauri yake ya mashemasi na kuzungumza nao, na wadhamini wanao wakati wao wa kawaida wa kukutana, na kwa hiyo, watakutana pamoja kesho usiku. Sasa asubuhi ya leo, kabla hatujalikaribia neno, sasa, hebu tusiwe na haraka kuhusu chochote. Nayo siku nzima leo, na usiku wa leo, na kesho, hebu tuchukue tu wakati wetu, wala tusiyaharakishe mambo haya. Hakika, inajua watu huwa wachovu ama huchoka na, au wanataka kwenda nyumbani mwajua kwa ajili ya nini yao. Kuharakisha, wanachakula chao cha kutwa, na waume zao wanakingojea. Mbona, basi, hilo ni sawa, toka tu pole pole. Na wengine wenu mnaotaka kukaa, sawa. Nasi hatunini, sio lazima kufanya kazi kesho, sasa, na kwa hiyo tuuchukue tu muda wetu. Na hiyo ndiyo sababu niliwazia, badala ya kuhubiri tu kwa saa tatu ama nne, ningechukua saa nane ama kumi katika mafundisho, mnaona. Watu hao wote kutoka Georgia na Alabama walinifanya kujisikia vizuri sana hivi majuzi usiku. Naamini nilikuwa huko nje karibu na ofisi, na wote walikuwa wameondoka ila Billy, naye akasema, ndugu West na hao wengine, ambao ni marafiki wazuri na waaminifu sana, siwaoni hapa, bali ninadhani wako hapa, walipiga simu na kusema, vema, hivi ndugu Branham atakuwa na shule ya Jumapili asubuhi. Basi kulikuwa kukiganda kwa baridi huko Louisville, habari zilisema wanafunga barabara kuu ndani na nje, na barabara zinateleza. Billy alisema, vema, kuna uwezekano, kasema, yeye hushuka kule. Kasema, labda ndugu Neville ama yeye mmoja wao. Kasema, vema, uwezekano huo ni mzuri kutosha, sisi hapa tunakuja. Kote kote kutoka huko chini Alabama, na kwenye barabara zinazoteleza, na mimi sistahili kuwa na marafiki kama hao. Sasa, hiyo ni kweli. Sistahili kuwa na marafiki kama hao. Kuna jambo fulani kulihusu. Nami ninachukia sana kuutangaza huo mkutano, ikijua ya kwamba ninao watu wanaoamini ujumbe nao wanakuja na... nao wananipenda. Na mimi siku zote nimetamani kupendwa. Nilipokuwa mvulana mdogo, sikupendwa na mtu yeyote. Hakuna mtu aliyekuwa na haja na mimi. Nilikuwa hapa Indiana, nilizaliwa Kentucky, kwa hiyo nilikuwa mtafuna mahindi kwa hawa watoto huku. Katika familia, wavulana wote, karibu wote, walivuta sigara na kunywa pombe na kila kitu ila mimi. Nami nilikuwa mtu anayeepukwa katika familia na anayeepukwa shuleni. Na kazini nilikuwa anayeepukwa. Na kila mahali nilipoenda nilikuwa ni wa kuepukwa. Ndipo hatimaye nilipompata mtu aliyenipenda kweli, Yesu. Na yeye alisema, nitakupa baba na mama, ndugu, dada na marafiki.
The strange thing how that his great wise providence.
Ndipo basi jambo la ajabu ni vile majaliwa yake makuu ya hekima ya jinsi yeye hufanya kazi katika nini yake nje. Inaonekana kana kwamba upendo huo una hisia ya ajabu ndani yake. Si hisia bali mjibizo. Ndipo basi ninaangalia huko nje miongoni mwa watu, kwa kuwa yeye ameniita kuwa mtumishi wake, nami ninaangalia huko nje miongoni mwa watu na kuona dhambi ikiingia kisiri. Ndipo inanibidi tu kuirarua mle ndani kwa yote yaliyo ndani yangu. Mnaona kuirarua. Basi hiyo inaifanya ionekane ni ngumu kwa njia yangu ya kuiangalia, mbona kuyasema mambo hayo. Lakini hata hivyo kule chini kabisa upendo wa kweli hufanya hivyo. Mnaona upendo wa kweli. Sasa, kama mvulana wako mdogo ama msichana mdogo alikuwa akicheza barabarani ambako magari yanapita mbio, nawe ulijua muda si muda wataumia. Sasa, kama akisema, mbona papa, ninataka kuwa hapa nje. Hivi ungesema, na utakia heri maskini moyo wako kadogo, wewe endelea tu moja kwa moja na kucheza barabarani. Huyo si baba halisi. Ikiwa itakulazimu kumvuta upesi maskini jamaa huyo na kumpa kichapo, kumkemea, kumfunga, chochote kingine, kumwondoa kwenye barabara hiyo, atauawa. Hiyo ni kweli? Vema, hivyo ndivyo huna budi kufanya na Injili. Inakubidi kutikisa na kusukuma na kujaribu kufanya kila uwezacho kuwalainisha watu. Sasa natumaini kila mtu analifahamu hilo jinsi hiyo. Natumaini tu kwamba siku moja hapa baada ya yote kuisha, halafu wakati taji zitakapoondolewa kutoka usoni mwetu, tutafahamu basi. Ndugu Wei, mimi, ile Biblia nzuri ambayo wewe na dada Wei mlinipa kama zawadi ya Krismasi, hiyo itakuwa tu ni kitu kizuri cha kuandika muhtasari wangu badala ya kitabu kama hiki, ninapopata nafasi ya kuyapiga chapa. Sitaki kuandika, maana siwezi kusoma maandishi yangu mwenyewe. Basi mtu yeyote mwingine atayasomaje? Niliwaambia nilikuwa na hati mkato yangu mwenyewe. Nami inanibidi kuichunguza mwenyewe, nione yale nimesema. Basi ni... nitaichapisha siku moja. Ni Biblia yenye karatasi zisizounganishwa ambapo unaweza tu kuchukua kama hapa. Ninayo mafungu mawili hapa asubuhi ya leo, mahali pawili ninapotaka kusoma. Na katika Biblia hii aliyonipa, unaichomoa namna hii, nawe unaweza kuchukua karatasi moja kutoka Mwanzo, Ufunuo, mahali popote na kuviweka vyote pamoja na kuvisoma moja kwa moja namna hiyo, mnaona. Alafu mahali padogo hapa nyuma upande wa nyuma, penye karatasi isiyounganishwa, unaweza tu kuzirejea moja kwa moja kwenye maandiko yote yaliyoandikwa kwenye ujumbe huo na kadhalika. Ni nzuri sana. Kwa hiyo natumaini nitasaidia kuleta nafsi nyingi kwa Kristo nayo. Mungu ambariki kila mmoja wenu. Ninataka kusema tena kwa ajili ya zawadi nzuri za Krismasi ambazo kila mmoja alinipa. Kanisa alilinipa suti mpya, loo, jinsi ninavyoithamini. Kisha nikapata suti mbili mpya za Krismasi. Ndugu yangu, lile kanisa dogo huko Macon, Georgia, huko chini, ndugu Palma, ilinitumia suti mpya. Nayo maskani ikanipa suti mpya, na kuna vitu vingi vizuri nilivyopewa, na zawadi za Krismasi kwa njia ya fedha, ambazo idara ya kodi ya mapato inaniambia ya kwamba kama ni zawadi ya Krismasi, na imeandikwa zawadi ya Krismasi, ama zawadi ya siku ya kuzaliwa, chochote kile, unaweza kuikubali. La sivyo, kwamba inanibidi kunini, inaingia kazini, ambalo ni sawa. Na hakika ninamshukuru kila mmoja wenu, mimi pamoja na mke wangu na watoto. Basi sisi sote tunatoa shukrani zetu kwa kila mmoja wenu, mu wazuri sana. Tunatamani tungeweza kurudi na kumpa kila mmoja wenu zawadi, bali kamwe huwezi kufanya hivyo, mwajua, una nini tu. Jamani, nisingeweza kufanya hivyo. Laiti ningaliweza, bali kamwe siwezi. Nina hakika mnaelewa. Nami najua hiyo ndiyo hisia ya ndugu yangu mpendwa anayeketi hapa pia. Tunajisikia tu watu wanatupenda jinsi hiyo, tunawathamini. Sasa, hebu tuvinamishe vichwa vyetu sasa kwa ajili ya maombi, na tuwe tayari tupate kuanza ujumbe asubuhi hii.
Into the presence of the living God we come now sober.
Mbele za Mungu aliye hai tunakuja sasa watulivu na katika kumcha yeye tunakuja katika jina la Bwana Yesu tukijua ya kwamba tusingeweza kuja na kusema
Father, here is William Branham or Armand Neville or whoever we might be, we
sasa baba huyu hapa William Branham ama Armand Neville ama yeyote tuwezaye kuwa tungekataliwa upesi bali tunalo hakikisho ya kwamba yeye alisema mkimuomba baba lolote katika jina langu litajaliwa.
So I don't guess I could get
kwa hiyo sidhani ningeweza kupata nikitumia jina langu chochote kutoka kwake. Lakini ninajua wakati nikilitumia jina la mwana wake, basi ninapata haja yangu. Kwa kuwa yeye ndiye ninayemtumainia, ndiye tunayeishi kwake na kuwa na uhai wetu. Basi tunashukuru asubuhi ya leo Mungu kwa ajili ya yote yeye anayomaanisha kwetu. Na hayo ndiyo maisha yetu makamilifu na utu wetu.
I thank you for this little church. For its pastor.
Ninakushukuru wewe kwa ajili ya kanisa hili dogo, kwa ajili ya mchungaji wake, na kwa ajili ya wadhamini na mashemasi, washiriki wote.
I'm grateful for the Holy Spirit that watches over them.
Pia ninashukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye huwachunga. Jalia huyo Roho Mtakatifu mkuu aendelee kuwaongoza na kuwaelekeza kwenye mapito ambayo yeye angewataka wapitie.
Reading in the testaments,
nikisoma kwenye maagano la kale na lile jipya na pia katika wakati wa Nikea,
and how that when sickness struck amongst the saints,
na jinsi ambavyo wakati maradhi yalipopiga miongoni mwa watakatifu kanisa lote lilikusanyika pamoja kwa moyo mmoja wakamuita Mungu na hayo maombi yao yakajibiwa.
Each one of them as members of the body of Christ,
kila mmoja wao kama washiriki wa mwili wa Kristo wakifunga na kuomba, naye Mungu akasikia na kuyajibu maombi. Baba, jalia kanisa hili dogo lifungwe sana katika vifungo vya upendo mmoja kwa mwingine na Roho Mtakatifu, hata litakuwa kama mmoja wa hao, hata hakutakuwako na msuguano wowote miongoni mwetu katika mwaka huu ujao.
May there be just such godly love and everybody walking in the way of Christ.
Jalia kuwe tu na upendo mkuu wa kitaua na kila mtu akitembea katika njia ya Kristo, hata wasafiri wengi waliochoka njiani watakuja na kuokolewa.
May it be said that when you enter the doors of the little building that the
Jalia isemwe ya kwamba utakapoingia milango ya jengo hili dogo ya kwamba uwepo wa Mungu utakutana nawe pamoja na makaribisho matamu. Ondolea mbali maradhi miongoni mwetu Bwana. Nasi tunashukuru kwamba tunayo mioyo yenye njaa kulisikia neno lako. Endelea kuipa mioyo yetu njaa kwa ajili yako Bwana. Kama vile Daudi wa kale alivyosema, kama ayala aoneavyo shauku kijito cha maji, nafsi yangu inakuonea kiu. Nikiwazia juu ya maskini ayala, kulungu kama tungemuita siku hizi, ambaye ameraruliwa na mbwa mwitu na anatokwa na damu, anayapoteza maisha yake, naye hana budi kupata maji endapo anatarajia kuishi. Mara anapopata maji, uhai wake unafanywa upya.
May we be that thirsty, Lord.
Jalia tuwe na kiu hivyo Bwana, kwamba hatuna budi kumpata Kristo kama tutaishi, hatuna budi kuwa na Kristo kama tutakuwa kanisa tunaloomba. Kama tukiishi maisha tunayotaka kuishi, hatuna budi kuwa na Kristo ama tufe. Sasa wakati tukilifungua neno lako asubuhi ya leo kupata faraja na mawe ya kukanyagia kutuleta karibu na yeye, ninaomba Baba ya kwamba Roho Mtakatifu atatufungulia sisi neno,
that we, Lord, as our servants will be better equipped to face the new year.
Kwamba sisi Bwana kama watumishi wako tutahamasishwa vizuri zaidi kukabili mwaka mpya. Kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Now, thinking this morning that on the basis of being New Year.
Sasa ninawazia asubuhi ya leo ya kwamba juu ya msingi wa kuwa ni mwaka mpya, Nilifikiri lingekuwa ni jambo jema labda kwamba niweke kando ujumbe wangu wa mwaka mpya mpaka usiku wa leo.
Go back here in some Sunday school scriptures and take a text.
Nirudi hapa katika baadhi ya maandiko ya shule ya Jumapili na nichukue fungu la kuzungumzia kwa kitambo kidogo juu ya moja la masomo muhimu sana ni yajuayo katika Biblia. Ni fundisho ambalo Bwana wetu alihubiri kwanza, fundisho la kwanza ambalo Yesu alihubiri, nami nadhani ingekuwa vema kulifanya fundisho letu la kwanza la mwaka. Sasa, ni baridi kwa yeyote wenu, inua mkono wako, mwasikia baridi kidogo. Nilidhani nilisikia hapa juu. Doc, popote ulipo, kwa namna fulani fungulia tanuru kidogo tu, kwa sababu ninaisikia hapa ikienea. Najua hapana shaka mnaisikia hapo nje baadhi yenu watu, hasa sana mlio na watoto.
Now, let us turn in our Bibles this morning to Ephesians.
Sasa hebu tufungue katika Biblia zetu asubuhi ya leo kwenye Waefeso, mlango wa nne wa Waefeso.
And let's begin reading at the 11th verse.
Na hebu tuanze kusoma kwenye cha 11, kifungu cha 11 cha Waefeso, mlango wa nne. Halafu tutafungua basi kutoka hapo, kuanzia hapo, hadi kwenye Yohana 3:1-12, na kusoma mahali pawili katika maandiko. Ukisoma sasa kutoka kwenye mlango wa nne wa Waefeso, na kifungu cha 11, kuanzia.
And he gave some apostles. And some prophets.
Naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na waalimu.
For the perfecting of the saints. For the working of the ministry.
Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe.
Till we all come into unity of the faith. And of the knowledge of
hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mkamilifu, mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo.
That we henceforth be no more children tossed to and fro.
Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu.
By the sleight of man and cunning craftiness. Whereby they lie
kwa hila ya watu na ujanja ambapo wanangojea kudanganya.
But speaking the truth in love, may grow up unto him in all.
Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo.
For whom the whole body is fitly joined together and compact.
Kwa kuwa katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na umeshikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja,
making increase of the body unto the edifying of itself in love.
Huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo.
Now, I read that so that it'll give you something to
sasa,
study on.
Sasa, nimesoma hayo kusudi ya wape kitu fulani cha kuendelea kusoma mkiisha kufika nyumbani. Sasa, nitasoma fungu langu kutoka kwa Yohana 3, andiko linalojulikana sana. Ndipo palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia Yesu usiku akamwambia, Rabi, najua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akijibu, akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nakwambia, ninyi hamna budi kuzaliwa mara ya pili.
The wind bloweth where it listeth,
Upepo huvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini huwezi kujua unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Nikodemo akasema, akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe u mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Amin, amin, nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamuukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala ninyi hamsadiki, utasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Sasa Mungu alibariki neno lake. Nami ninataka kuchukua somo asubuhi ya leo la fundisho la kwanza la Yesu. Fundisho la kwanza la Yesu lilikuwa huna budi kuzaliwa mara ya pili. Hilo lilikuwa ndilo fundisho lake la kwanza. Sasa kwa njia ya shule ya Jumapili, kusudi nisihubiri na kujipweleza sauti usiku wa leo, nimewazia moyoni mwangu ya kwamba hili ni jambo ambalo linaonekana ni fumbo, na kwa watu tunasikia mengi sana kulihusu wakati wote. Nami niliwazia lingekuwa ni jambo zuri asubuhi ya leo kama tukilichambua somo hili kikamilifu tulitatue. Na hilo ndilo la kwanza kabisa, huna budi kuzaliwa mara ya pili. Nalo ni la kilindi sana. Na sisi tunaona ya kwamba kuna maana nyingi sana mbalimbali ambazo watu huweka kwake. Karibu makanisa yote yanasema ya kwamba huna budi kuzaliwa mara ya pili, lakini kila moja lina tafsiri zao tofauti kwa jambo hilo, kile kuzaliwa mara ya pili kunachomaanisha. Wenda nikaenda kwa kanisa la Methodisti asubuhi ya leo, waseme, tunaamini ya kwamba huna budi kuzaliwa mara ya pili. Mnalifasirije? Niende kwa kanisa la Baptisti, nasi tunaamini ni lazima uzaliwe mara ya pili. Mnalifasiri namna gani? Nami ningeenda kwa kila kanisa, nasi tungekuta kama tungalienda kwa madhehebu yote mbalimbali 900 ya makanisa, kungekuwa kuna fasiri 900 mbalimbali. Kwa hiyo, kwa kuwa kunazo tafsiri nyingi mbalimbali, na hata hivyo fundisho la Biblia hapana budi kuwepo, na kunayo kweli mahali fulani.
So, now remember, it didn't say,
kwa hiyo, sasa kumbukeni, halikusema unapaswa kuzaliwa mara ya pili, bali huna budi.
Now we as English-speaking people understand what the word must mean.
Sasa, sisi kama watu wanaozungumza Kiingereza, tunaelewa vile neno huna budi linavyomaanisha. Hilo ni bila shaka, huna budi kulifanya. Naona ni lazima. Sio inakupasa kufanya, ingekuwa fadhali kama ungelifanya, bali huna budi kuzaliwa mara ya pili.
No,
light tungalilichukua tu neno hilo asubuhi ya leo na kulifafanua inavyomaanisha, jinsi ambavyo haiwezekani kabisa, na halafu kama ni muhimu hivyo na ni kuu hivyo, kwamba haiwezekani kabisa kuingia katika ufalme wa mbinguni wala hata kuuona mpaka umezaliwa mara ya pili, na tafsiri nyingi sana mbalimbali za neno hilo kuzaliwa mara ya pili, inatupasa kukutafuta kwa moyo wetu wote tujue maana yake. Hakuna mtu aliyepo humu ndani ambaye anataka kwenda katika mateso. Hakuna mtu. Na ninyi hamuendeshi maelfu ya maeli kwenye barabara zilizojaa barafu na kutumia riziki yenu, fedha zenu, kuja tu kanisani hapa ili, vema, tuseme kupeana mikono na watu, ingawa mnapenda kufanya hivyo, na kunisikia mimi na mchungaji na wahudumu wengine tukilihubiri neno.
Get that wherever you are. Pastors, ministers, just like we are.
Mnapata hilo popote mlipo, wachungaji, wahudumu, kama tu tulivyo sisi, watumishi wa Kristo. Bali kuna kitu kinachowavuta hapa na mahali hapa hasa. Kwa hiyo, ni jukumu letu sisi kama wachungaji kuona ya kwamba kundi hili linalishwa na kulishwa vyema.
God Almighty will require your blood at our hands.
Kwa sababu Mungu Mwenyezi atahitaji damu yenu mikononi mwetu. Kwenye siku ya hukumu, tutawajibika kwa ajili yenu.
So seeing this great, tremendous responsibility that's placed upon us.
Kwa hiyo, tukiona wajibu huu mkuu sana uliowekwa juu yetu, naye Mungu ametupa watu ambao wanatupenda na wanaokuja kutusikiliza, basi inatupasa kutumia wakati wetu siku zote tukiziangalia nafsi zenu. Na wakati kitu kidogo cha kwanza tunachokiona kikiibuka ambacho si sahihi, ni jukumu letu kumjia mtu huyo.
Because we are shepherds watching that sheep.
Kwa sababu sisi ni wachungaji tunaowachunga kondoo hao. Na kama nikimwona kondoo huyo akila gugu litakalo muua, afadhali nimfukuze kutoka kwenye gugu hilo. Niling'oe gugu hilo mara moja kutoka kwake asije akalifikia, kwa sababu litamuua huyo kondoo. Basi kuna gugu linalojulikana katika nchi za magharibi ambalo nini? Mnyama anaweza kulila linaitwa gugu sumu. Sijui kama mtu yote alipata kulisikia ama la, gugu sumu. Naam. Farasi anaweza kulila hilo na huwezi kufanya lolote naye. Anakuwa tu mkaidi. Huwezi kuweka tandiko juu yake, wala huwezi kufanya lolote naye. Linaitwa gugu sumu. Nawe huna budi kuwaweka mifugo yako mbali na gugu hilo. Basi kama itamfanya farasi kula kitu fulani, iwapo farasi hasa atakula kitu kinachomtupilia kwenye hali hii katika kifafa, mbona ungekuwa mchungaji duni sana kumwacha farasi wako ale gugu sumu? Inaonyesha kwamba wewe hujali.
And a real pastor, a real servant of Christ, will be a poor example.
Naye mchungaji halisi, mtumishi halisi wa Kristo, atakuwa ni mfano duni wa Kristo kumwona kondoo akila kitu ambacho kitamuondoa ama kumfanya mkaidi mbele za Mungu,
a breaker of his word, a breaker of his commandments,
mvunjaji wa neno lake, mvunjaji wa amri zake. Hupaswi kufanya hivyo. Inakupasa kuangalia hilo kwa makini sana.
So this great doctrine of Jesus that's wrote here before us.
Kwa hiyo fundisho hili kuu la Yesu Kristo ambalo limeandikwa hapa mbele zetu katika Biblia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili.
There is so many different versions of it, as I have said before. Now, I thought this morning,
kunazo tafsiri zake nyingi sana mbalimbali kama nilivyosema hapo kabla, mpaka niliwazia asubuhi ya leo kwa ajili ya wengi ambao wamekuwa wakiniuliza ilivyomaanisha na jinsi wangeweza kuwa Mkristo halisi. Nipo niliwazia labda tungelikaribia tu hili somo na kulichukua dhahiri tu kadri nijuavyo jinsi ya kuwapa ninyi. Nalo si katika njia ya mahubiri, ni kwa njia ya kufundisha shule ya Jumapili, watu waweze kuupata ujumbe. Sasa, tafsiri nyingi za kuzaliwa mara ya pili.
And I know what's going on.
Na sasa ninasema jambo hili, nami ninajua linaingia kwenye kanda, nami ninataka kusema jambo hili kwa wachungaji ambao labda wataipokea kanda hii. Nadhani labda ni tofauti kidogo tu na vile kanisa la kawaida linavyolifundisha. Ninafundisha na kuamini, na ninaamini ninaweza kulithibitisha vya kutosha kwa maandiko, ya kwamba unazaliwa kwa Roho, kisha unabatizwa katika ule mwili kwa Roho Mtakatifu. Sasa wengi wao wanafundisha ya kwamba unakuja tu na kutambulishwa mbele ya kusanyiko na kadhalika kama mwenye dhambi, ya kwamba unataka kumkubali Kristo kama mwokozi wako binafsi, ya kwamba huko ndiko kuzaliwa upya. Wengi wanaamini ya kwamba ubatizo wa maji ndio kuzaliwa upya. Na baadhi yao wanaamini kwamba unazaliwa kwa maji unapobatizwa katika maji. na kuna tafsiri zake nyingi sana mbalimbali. Wengi wao, wengi wanaamini ya kwamba kukariri kanuni ya imani na kuamini fundisho la kanisa, kukubali tu na kusema, ninaamini katika kanisa takatifu la fulani na fulani, nami ninaamini Mungu kuwa mwokozi wa mwanadamu na kadhalika. Basi tangu siku hii na kuendelea, ninakuwa mfuasi wa kanisa hili na ushirika pamoja na Wakristo. Wao wanaamini ya kwamba huko ndiko kuzaliwa mara ya pili. Na ingawa kanuni ya imani wanayokariri, siamini ya kwamba tungeweza kuikosoa.
Some of them are pure and holy. Some of them are real.
Baadhi yazo ni safi na takatifu, baadhi yazo ni za kimaandiko sana, bali maandiko hayo hayatumiwi mahali panapofaa.
And even applying the scripture, I believe that the new birth.
Na hata kuyatumia maandiko, ninaamini ya kwamba kuzaliwa upya ni kitu fulani zaidi ya hayo.
Even though how well you might mean it, I believe something.
Haidhuru unalimaanisha vizuri jinsi gani, ninaamini kitu fulani kwamba kuzaliwa upya ni zaidi ya makusudi yako mema.
And your thoughts, minds.
Na mawazo yako, nia, kumepita hayo.
I do not want to say this for to be sacrilegious, and I do not throw any.
Sitaki kusema jambo hili kukufuru wala silikashifu dhehebu lolote la kanisa.
But a lot of it reminds me of.
Bali mengi yake hunikumbusha juu ya Wayahudi fulani nini kidogo ni utani.
And I do not believe that jokes should be told at the pulpit.
Nami siamini ya kwamba utani unapaswa kutolewa mimbarani, si mahali pa mizaha. Na kwa hiyo, kuleta tamshi hili nililo nalo niani mwangu, sio kwa ajili ya utani, bali kuonyesha dhihirisho la yale ninayomaanisha.
That a Catholic priest one time went home with a.
Kwamba kasisi mkatoliki wakati mmoja alienda nyumbani pamoja na Ijumaa pamoja na muongofu mpya wa kanisa katoliki.
And the Catholic convert had baked a ham. And he said, Father,
basi muongofu huyo mkatoliki alikuwa ameoka hemu na yeye akasema, padri, samahani, baada ya kumbukumbu yangu kunijia, hii ni Ijumaa.
But I believe that according to our great doctrine of the church,
lakini ninaamini kwamba kulingana na fundisho letu kuu la kanisa, ya kwamba wakati mmoja nilikuwa Myahudi, nawe ukaninyunyizia maji matakatifu, ukanigeuza kutoka Myahudi, nikawa Mkatoliki. Sasa nitanyunyizia maji yayo hayo kidogo juu ya hemu hii, na kufanya samaki kutoka kwake.
Now, that's saying that doesn't make it a fish. It's still a ham.
Sasa hilo, kusema hivyo, hakuifanyi samaki. Ingali ni hemu. Haidhuru hayo maji yangejifanya matakatifu jinsi gani. Basi haidhuru ni jinsi gani tunavyojaribu kufikiri tuko sahihi katika kukariri kanuni ya imani ama kujiunga na kanisa.
You're still what you were.
Ungali vile ulivyokuwa mpaka utakapozaliwa kweli mara ya pili kwa roho wa Mungu. Haikubadilishi. Kanuni yako ya imani, kujiunga na kanisa, au kubadilisha mawazo yako, ama makusudi yako mazuri, ingawa huenda yakaonekana ni mazuri, yangali si sahihi. Kuna jambo fulani halina budi kutukia. Kuzaliwa upya ni tukio, jambo fulani linalotukia. Kwa hiyo si hilo linalosababisha kuzaliwa upya. Sasa makanisa mbalimbali yangesema, "Vema, wewe kubali hili ama uamini lile, nalo ni sawa." Bali sio sawa.
To begin with, the base back.
Sasa kwanza kabisa, kulirejesha kwenye msingi, sababu hatuna budi kuzaliwa mara ya pili, ni kwa kuwa Biblia inatufundisha ya kwamba sisi
all born in sin, shaped in iniquity.
Sote tulizaliwa katika dhambi, tukaumbika katika uovu, tukaja katika ulimwengu huu tukisema uongo.
Then that shows us that our nature to begin with is sinful.
Basi hiyo inatuonyesha ya kwamba asili yetu kwanza kabisa ni yenye dhambi kwa kuanzia. Sisi hatuna uzuri wowote kwanza kabisa.
So we cannot
kwa hiyo hatuwezi kudai chochote kwa werevu wetu, unyofu wetu, wala jinsi tulivyo wakuu ama jinsi tulivyo wadogo. Ama chochote zaidi, sisi kwa jumla tumekosea kwa kuanzia. Wala hakuna kitu hata kidogo tunachoweza kufanya juu yake. Huwezi, Yesu alisema, ni nani kwa kuwazia anayeweza kuongeza kimoja kwenye kimo chake, kipimo kimoja kwenye kimo chake.
You can take all the thoughts, do all the dreaming of it, read it.
Unaweza kuyachukua mawazo yote, wote ndoto zote, ulisome, ulitafiti, ulichunguze na kila kitu kingine, wala huwezi kujisaidia hata nukta moja. Kwa hiyo, hiyo inayatupilia yote nje.
I'm so glad it does.
Amen.
Because if it laid in the thought,
ninashukuru sana inafanya hivyo, kwa kuwa kama lilitegemea wazo la kujua jambo fulani la werevu, maskini sisi watu tusio na elimu tungeachwa nje, kwa hiyo tusingekuwa na nafasi.
But God changed it. Or never had it that way.
Lakini Mungu alibadilisha hilo, ama hakuwa nalo jinsi hiyo hapo mwanzo. Makanisa siku zote hulifanya gumu, Mungu hulifanya rahisi. Kwa hiyo imefikia mahali ambapo sisi sote tunaweza kuona, sisi sote tunaweza kulipata. Ni kwa yeyote atakaye. Sasa mtu mmoja asingeweza kumuokoa mwingine. Sasa, haileti tofauti yote yale mtu yeyote anayojaribu kusema. Hakuna mtu anayeweza kumuokoa mwingine.
No matter how smart, what his office is,
haidhuru ni mwerevu jinsi gani, ofisi yake ni ipi, acha awe mchungaji, kasisi, askofu, kardinali ama papa, hawezi kuwa na jambo moja kuhusu kuyaokoa maisha ya mwanadamu yeyote, kwa sababu yeye mwenyewe ni mwenye dhambi. Aliyezaliwa katika dhambi, akaumbika katika uovu, akaja ulimwenguni akisema uongo. Yeye ni muongo kwa kuanzia. Na neno lolote ambalo angeweza kusema lingekuwa ni uongo kama lilikuwa ni kinyume na neno la Mungu na mpango wa Mungu. Lakini Mungu alifanya mpango kwa ajili ya mwanadamu kuokolewa. Naye mwanadamu hawezi kuongeza lolote kwenye mpango huo. Ni mpango wa Mungu. Na huo ndio mpango tulionao tunaotaka kuchunguza asubuhi ya leo. Mpango wa Mungu ni upi? Yeye alisema, neno la kila mwanadamu liwe uongo, langu liwe kweli.
Therefore we be daring to change one sentence.
Kwa hiyo hatutathubutu kubadilisha sentensi moja kulifanya kitu kingine.
No matter how much our rituals and so forth.
Haidhuru ni jinsi gani taratibu zetu za ibada na kadhalika zinavyosomeka, inatupasa kuzisahau hizo. Hili ni neno la Mungu. Kamwe haliwezi kufanywa kwa njia nyingine yoyote. Mungu anao mpango, yeye amefanya mpango. Pia kumbukeni jambo la kwanza, mpaka utakapozaliwa mara ya pili kamwe hutaelewa. Mara mbili yeye alilinena. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ule ufalme. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi hata kuuona huo ufalme. Sasa hilo limewekewa vituo pia. Neno, katika kuyafanya maneno hayo yote, wananiambia kwamba iliwabidi kuyaandika yote. Hao ndipo waliposema, amin, amin. Huko ni kuyatenga maneno kama vile herufi kubwa. Amin, amin na waambia.
And the word in one place or many places is translated absolutely.
Nalo hilo neno katika mahali pamoja ama mahali pengi limetafsiriwa kabisa. Kabisa kabisa na waambia.
Who said that? Did a cardinal, priest, pastor, evangelist, pope?
Ni nani aliyesema hayo? Ni kardinali, kasisi, mchungaji, mwinjilisti, papa, Mungu mwenyewe. Sasa hakuna udhuru. Hataweza kabisa, hataweza kabisa, hawezi kwa njia nyingine yoyote. Haidhuru yeye ni mkuu jinsi gani, kwamba jina lake ni gani. Jinsi alivyo mkubwa ama jinsi alivyo maarufu, hawezi hata kufahamu ufalme wa Mungu mpaka azaliwe mara ya pili.
It's a great subject.
Ni somo kubwa. Amin, amin nawaambia. Angalieni. Nenda kachukue tafsiri ya Kiyunani, utaona sio kuona kwa macho yako, unaona kwa moyo wako.
You can't see the kingdom of God with your eyes because it's a spiritual kingdom.
Unaona huwezi kuona ufalme wa Mungu kwa macho yako kwa sababu ni ufalme wa kiroho. Unaona? Kwa maneno mengine, kamwe hutaweza kuelewa ufalme wa Mungu mpaka utakapozaliwa mara ya pili.
It's all an unraveled mystery. And when you're born again, the plans
yote ni siri iliyofunuliwa. Basi wakati unapozaliwa mara ya pili, mipango ya ufalme, ufalme wenyewe unakuwa ni halisi kwako.
Like a contractor to build a building.
Kama vile contractor kulijenga jengo. Isipokuwa angeweza kuisoma ramani yake, hamna haja ya yeye kujaribu kujenga jengo endapo haielewi ramani yake. Halafu basi anapoielewa ramani, basi anajua jinsi ya kulijenga hilo jengo. Hivyo ndivyo ilivyo. Hilo ndilo linalotendeka kuhusu kujenga ufalme wa Mungu.
You've got to understand the blueprint and you won't know the blueprint until you're born again.
Unabudi kuielewa ile ramani na hutaijua ramani mpaka umezaliwa mara ya pili. Basi unapozaliwa mara ya pili na halafu unaikanusha ile ramani, ni kitu gani kinachotukia?
A lovely little girl that's recently
Msichana mdogo wa kupendeza ambaye hivi majuzi nilikuwa nikiambatana na mama yake tulipokuwa wadogo. Naye alikuwa ni mwanamke wa kupendeza mzuri. Jina lake ni Half sasa. Jina lake lilikuwa Lee kabla hajaolewa. Nilipokuwa nikilichunga kanisa la Baptist la Milltown, wao walikuwa ni wafuasi wa kanisa la ndugu wa muungano. Lakini lo, walinipenda vizuri sana. Naye nilikuwa nikiambatana naye. Waliishi huko nyuma kabisa, nyuma ya kwa ndugu Wright hapa. Kunini? Nami nilikuwa nikienda nyumbani mwao. Naye maskini msichana huyo alikuwa ni msichana mdogo mzuri sana. Naye alikuwa ni maskini rafiki yangu wa kike. Basi ndugu Lee, mtu mzuri, mwaminifu kwa kanisa, maoni ya ndugu wa muungano kuhusu kanisa. Basi usiku mmoja, yeye alinialika kwenda nyumbani pamoja naye na kukesha usiku kucha. Nami nikasema, ndugu Marion, nitafurahia kufanya hivyo. Na kwa hiyo, baada ya ibada kuisha, vema, mimi na huyo msichana tuliingia kwenye gari na tukaenda. Nami ilinibidi kufungua malango dazani moja, ninaamini, tukipitia ubavuni mwa kilima na kupanda juu, kuifikia nyumba kubwa mno ya magogo. Vema, tuliketi nje barazani, tukawangojea mama na baba yake na dada yake mdogo waje. Walipokuja, sote tuliingia ndani na kula chakula kidogo cha mchana usiku huo. Mama alikuwa ametoa vitu nje nasi tukala, na mimi na huyo baba tulikuwa tukilala pamoja kwenye orofa ya chini, kwenye kitanda kikubwa mno cha manyoya na majani makavu chini yake mwajua. Malazi mazuri kweli, ni mazuri zaidi kuliko yote ya maskini magodoro haya ya Beauty Rest mlionayo, na waambia hivyo. Na kwa hiyo sisi, mama na hawa wasichana wawili wakapanda kwenye orofa ya juu. Basi usiku huo tulipokuwa tumelala mle, ndugu Lee aliota ndoto. Naye alikuwa siku zote amejadiliana nami kuhusu ubatizo wa maji katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hakuamini. Naye alikuwa ni contractor. Kwa hiyo alisema, ndugu Branham, ndio kwanza niote ndoto. Kisha akasema, niliota nilienda huko New Albany. Nami nilikuwa nikijenga nyumba ya mtu fulani, naye akanipa ramani yake. Bali nilipoona njia fulani ambayo alikata madirisha yake na kuweka mahali fulani, nilisema hilo si sahihi. Kamwe haliwezi kuwa ni sawa. Hilo ni kinyume. Hilo si sawa. Kwa hiyo nikalijenga jinsi nilivyodhania ilikuwa sahihi. Basi aliporudi kutoka Florida, kutoka kwenye likizo yake, nilikuwa karibu nimeimaliza nyumba yake. Aliangalia hiyo nyumba, naye akaenda na kuichukua ramani yake na kuiangalia hiyo. Kisha akasema, I say, umeijenga nyumba yangu vibaya. Nami nikamwambia, la, sijaijenga nyumba yako vibaya. Vipi kuhusu mahali fulani fulani? Vema akasema, hapo hasa si mahali pake. Akasema, ibomoe. Kama unatarajia ni kulipe, utaijenga jinsi ramani ilivyo sema. Naye akasema, unafikiri nini juu ya hilo, ndugu Branham? Nikasema, kuna kijito kinachotiririka papa hapa chini ya nyumba hii hapa. Nasi tukakiendea. Akasema, sitaki kubomolewa kokote kwenye siku hiyo. Nikasema, ipate vizuri sasa. ijenge kulingana na ramani, jinsi lilivyolipia. Hivi majuzi tu mmoja wa nani wake, kisha msichana wake akaolewa na mvulana mzuri, mwanamume mzuri. Yeye ni mtengeneza mashine huku kwenye viwanda vya mitumbwi, na mvulana huyo alikuwa amekatwa vidole vyake namna hii, mtu mzuri. Nao wana familia nzuri, wasichana watatu wadogo na mmoja wao ni wote wa Kristo, nao wanaimba wakiwa watatu. Kama tukiwa na mkutano hapa, wanakuja kutuimbia. Basi mmoja wa hao wasichana wadogo alisomea utaalamu wa muziki wa piano, naye alikuwa ni mwalimu wa muziki mwororo wakati alipokuwa ni mtoto tu, miaka 15, 16. Ndipo watoto shuleni wakaanza kumchokoza kuhusu mambo mbalimbali na kuwakuwa Mkristo, nalo likamtia wasiwasi na kumfanya achanganyikiwe, naye akarukwa na akili. Basi walimpeleka Louisville, nao walikuwa wampeleke kwenye hospitali ya wenda wazimu Jumatatu iliyofuata. Wala wasinge nini, hao madaktari wasinge niruhusu kumuona. Basi nikaenda kule kama mgeni na kuketi kando ya kitanda pamoja na baba na mamake. Ndipo wakati nilipokuwa nimeketi pale, Roho Mtakatifu akaingia kwenye hii nyumba ya wagonjwa ya mama yetu wa amani huko Louisville, mahali wanapowapeleka wagonjwa wenye wasiwasi wakati kungali kuna matumaini kwao. Halafu wasipoweza kuwafanyia lolote, wanawapeleka Madison, Indiana. Basi msichana huyo alikuwa akipelekwa Madison juma hilo, wao alikuwa hawezi kusaidika. Huku tumeketi pale, ono likatokea mbele yetu, likazungumza na msichana huyo katika jina la Bwana Yesu. Ndipo mama akanishika ghafla gotini, akanyosha mkono akamshika mumewe mkono na kusema, kamwe halikosei. Nikasema, kamwe msijali, atakuwa sawa. Nikaondoka humo jengoni upesi. Usiku huo kwenye saa tatu, simu ikalia. Ama ninaamini ilikuwa kidogo kabla ya saa tatu, kabla sijaja kanisani usiku huo. Ilikuwa ni Jumapili. Naye baba, huku moyo wake umechangamka sana, akasema, nisingeweza kwenda nyumbani nikishikilia hizi habari njema, ndugu Branham. Akasema, daktari aliingia na kumchunguza msichana wangu, akasema, imekuwaje kwake? Anaweza kwenda nyumbani kesho. Wakati mama alipokuwa amelala maiti majuma machache yaliyopita, hapo hao watatu walikuwa kule chini, maskini msichana huyo akiwa mzuri alivyoweza kuwa, yeye na rafiki yake wa kiume vizuri. Nawaambia, ile ramani, neno la Mungu ndilo la kuelezea ratiba ya jinsi inavyotupasa kuzaliwa mara ya pili. Kwanza tunajihesabu wenye dhambi na wanaostahili kuhukumiwa. Nasi sote tumezaliwa katika dhambi na tukaumbika katika uovu. Hakuna sehemu yetu iliyo nzuri.
Our minds are bad. Our soul is corrupt.
Nia zetu ni mbaya. Nafsi yetu imepotoka. Mawazo yetu kila mara ni maovu.
Every imaginary thought of a man's mind is evil. A sinner.
Kila fikra ya kimawazo ya nia ya mwanadamu ni mbaya, mwenye dhambi, na pia kwamba mwili wetu ni dhaifu.
Our spirit is no good. And we're just full of corruption.
Roho yetu si nzuri. Nasi tumejaa upotovu. Basi kitu kimoja cha upotovu kingewezaje kuleta kitu kingine kizuri kutoka kilicho kiovu?
Let me say this.
Hebu niseme hivi kwamba katika Ayubu mlango wa 14 yeye alisema, kwa kuwa mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke amejaa huzuni na shida, hata hivyo huchipuka kama ua, ananyauka. Na kuendelea kama nabii anavyoendelea kuzungumza, yeye alisema, ni nani anayeweza kuleta kitu safi kutoka kwa kilicho kichafu? Hayupo hata mmoja.
You stick your bucket down into the well and pull out a bucket of water.
Ukishusha ndoo yako katika kisima na kuvuta ndoo ya maji, nayo yametuama, yananuka. Naangalia ndani yake, nayo yamejaa matope, na wadudu wadogo wamo kwenye maji hayo. Hakuna njia kamwe ya kuirudisha ndoo yako na kupata ndoo safi. Hicho kisima chote kimechafuka. Nayo nafsi yote, nia na mwili wa mwanadamu umechafuliwa na dhambi. Yeye amezaliwa katika dhambi kimwili, akaumbika katika uovu.
And come to the world speaking lies, throw his own soul.
Kisha akaja ulimwenguni akisema uongo, hivi kwamba nafsi yake mwenyewe imechafuka. Hakuna kitu kizuri. Mmoja hawezi kumkomboa mwenzake kwa kuwa yote ni makosa.
You can't take a bucket full of water here that's contaminated.
Nawe huwezi kuchukua ndoo nzima ya maji hapa ambayo yamechafuka na ndoo nyingine ambayo imechafuka.
And mix them together, you got more contamination.
Na kuyachanganya pamoja kuna uchafu zaidi. Hakuna utakaso kwake.
But God determined to save man. He placed upon him.
Lakini Mungu alidhamiria kumuokoa mwanadamu. Aliweka juu yake uovu wetu sote.
The penalty of sin that you're born in, the adhabu ya dhambi,
wakati ambapo unazaliwa katika adhabu ya dhambi ni mauti.
Sin is death.
Dhambi ni mauti.
And the penalty was so great that there's none.
Nayo adhabu ilikuwa kubwa sana hata hakuna mmoja wetu angaliweza kumsaidia mwenziwe.
So there had to be someone who could pay this penalty.
Kwa hiyo ilibidi pawe na mtu ambaye angeweza kuilipia adhabu hiyo.
What if this morning the penalty to leave this room was $100 billion?
Vipi kama asubuhi ya leo adhabu ya kuondoka humu chumbani ilikuwa ni dola bilioni 100? Hakuna hata mmoja wetu angaliweza kuondoka, maana hakuna mmoja wetu mwenye thamani hiyo.
But then if one came in.
Lakini basi kama mtu akija aliyekuwa na za kutosha kutulipia sisi sote.
It takes one.
Inahitaji mmoja. Hatuwezi kulifanya. Ilichukua mmoja ambaye alistahili. Jinsi ninavyotamani ningesimama hapa kwa muda kidogo na kurudi nyuma niwachukue Ruthu na Naomi.
Show that how the kinsman redeemed.
Na kuonyesha jinsi ambavyo mkombozi wa jamii kuikomboa mali iliyopotea ilibidi awe kwanza anayestahili, ilibidi awe wa jamaa wa karibu.
God, the Spirit, Jehovah, became kinsman.
Kwa hiyo Mungu, Roho, Yehova, akafanyika jamaa yetu kwa kuchukua mfano wa mwili. Akawa jamaa wa karibu.
Had to be that. Then he had to be worthy. And he
ilibidi awe hivyo. Kisha ilibidi yeye awe anastahili. Na yeye ndiye aliyeitoa ile chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye mishipa ya Emanueli. Yeye ndiye ambaye aliyachukua maovu yetu. Mfano wa kupendeza nilionao hapa katika Hesabu. Ninayo maandiko yangu yaliyoandikwa hapa chini. Katika Hesabu ule mfano wake mzuri uko mle ndani. Kwa jumla ni wa kupendeza sana kama mngeweza kuuona.
It's a brass serpent lifted up in the wilderness. How that Israel.
Ni ile nyoka ya shaba iliyoinuliwa juu nyikani. Jinsi ambavyo Israeli nyoka huyo kwao alikuwa ni muumo wa mauti, wala hapakuwapo na tiba.
There was a physician among them who had the remedy of the cure.
Hapakuwapo na tabibu miongoni mwao ambaye alikuwa na tiba wala dawa. Walikuwa na matabibu miongoni mwao, bali sio kwa ajili ya huo muumo.
Just as I've said.
Kama tu vile nimesema, hakuna matabibu miongoni mwetu wanaweza kutibu dhambi.
It's a death bite. And we're all guilty. All shaped in iniquity.
Ni muumo wa mauti, nasi sote tuna hatia, sote tumeumbika katika uovu. Sisi sote tuna hatia. Lakini Mungu alifanya nini?
They was guilty then.
Walikuwa na hatia basi, kisha mauti yalipaswa kulipwa adhabu ya mauti. Lakini Mungu alimwagiza Musa kuisimamisha wima nyoka ya shaba na kuiweka kwenye nguzo, kwamba hakuna kitu watu wangaliweza kufanya.
No money they had to pay.
Hakuna pesa walizopaswa kulipa, hakuna kitu hata kidogo. Hakuna kanuni za imani walizopaswa kukariri.
No churches they had to join.
Amen.
Just
hakuna makanisa waliopaswa kujiunga nayo. Ni tazama tu uishi.
See how simple? Look and live.
Unaona jinsi ilivyo rahisi? Tazama uishi. Usijiunge na kanisa. Hakuna mhemko. Haikubidi kupata hisia ya ajabu. Tazama tu uishi.
That's all. So simple.
All right.
Hivyo tu, rahisi sana. Sio kama unaweza kukumbuka amri zote kumi utaishi. Sio kama unajua maagizo yote. Ni tazama tu uishi. Hivyo tu ndivyo ulivyopaswa kufanya. Na kila mtu aliyemwangalia yeye aliishi. Yesu wakati alipokuwa hapa duniani yeye alisema, akizungumza na Nikodemo hapa yeye alisema, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, hivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Vivyo hivyo hana budi. Kwa nini? Kwa njia ile ile, kwa jambo lile lile, kwa kusudi lile lile, kufanya kazi ile ile. Mara nyingi hili huwakanganya watu wanapomwona nyoka akimwakilisha Yesu.
Did you notice the serpent was dead?
Amen.
There was no life in it.
Huyo nyoka alimwakilisha Yesu kiasi hiki. Hivi mliona huyo nyoka alikuwa amekufa? Hapakuwapo na uhai ndani yake. Yesu alikufa.
Like Cain, when he slew Abel. Abel
kama vile Kaini, hapo alipomuua Habili, Habili alikufa madhabahuni pamoja na dhabihu yake. Baada ya Habili kutoa dhabihu yake na kuichinja dhabihu yake kwa ajili ya dhambi yake,
then he died on the same altar with his sacrifice.
Ndipo akafa kwenye madhabahu yale yale pamoja na dhabihu yake. Ili upate kuzaliwa mara ya pili, inabidi kufa kwenye madhabahu pamoja na dhabihu yako. Mfu tu kama yeye alivyokuwa. Nawe umezaliwa mara ya pili. Nyoka hakuwa na uhai ndani yake. Nawe unasema, kwa nini ilikuwa ni shaba? Shaba inawakilisha hukumu, hukumu ya kiungu. Hivi uliona katika Biblia, katika Agano la Kale, madhabahu yalifanyizwa kwa shaba, ambapo dhabihu iliteketezewa. Shaba inazungumzia hukumu. Kama vile Eliya katika siku zake, alienda kuziangalia anga, aone kama mvua yoyote ilikuwa inakuja baada ya maombi yake.
And he said, the sky looks like brass. What was it, divine?
Naye akasema, anga zinaonekana kama shaba. Ilikuwa ni nini? Hukumu ya kiungu juu ya watu wasioamini. Taifa lisiloamini ambalo lilikuwa limemwacha Mungu. Ilikuwa ni hukumu ya kiungu, shaba.
And the serpent itself, its form represented sin.
Naye nyoka mwenyewe umbo lake liliwakilisha dhambi iliyohukumiwa tayari.
For the serpent was judged in the Garden of Eden. And he was,
kwa kuwa nyoka alihukumiwa katika bustani ya Edeni, naye alikuwa nyoka aliyehukumiwa.
And when we look at Christ, you see the penalty.
Nasi tunapomwangalia Kristo, unaona ile adhabu. Yule pekee Mungu mwenyewe aliyefanyika mwili.
God coming to the earth and took on him the sin of all of us. And the judgment and wrath.
Mungu akija duniani na kujitwika dhambi yetu sote, nayo hukumu na hasira ya Mwenyezi Mungu ilimwagwa juu ya mwili wake, na hapo ukapasuliwa msalabani.
That's the real judgment.
Hiyo ndiyo hukumu halisi. Yeye alikanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya Mungu peke yake. Peke yake yeye alitembea barabarani. Peke yake, yeye alikufa pasipo na msaada kutoka kwa malaika, kutoka kwa mwanadamu, kutoka kwa kanisa lake, kutoka kwa mama yake, kutoka kwa ndugu zake, kutoka kwa baba yake. Ameachwa na Mungu, wanadamu na maumbile. Alikufa peke yake, apate kutuonyesha ya kwamba hata maumbile yenyewe hayawezi kutusaidia katika saa ya mauti.
No friend, no priest, no pope, no pastor.
Hakuna rafiki, hakuna kasisi, hakuna papa, hakuna mchungaji. Ni mauti. Lakini kulikuwa kuna mtu ambaye aliichukua kwa ajili yetu. Hapakuwapo na uhai ndani ya yule nyoka. Alikuwa kabisa amekaushwa.
That was the penalty. He died until the earth got ashamed.
Hiyo ilikuwa ndio adhabu. Yeye alikufa hata nchi ikajionea aibu. Alikufa hata nyota zikaona aibu. Aliteseka hata jua lisingeweza kuangaza. Aliteseka hata mwezi ukazima taa zake. Aliteseka mpaka hata elementi za dunia zikawa nyeusi sana na zenye giza, hata ikawa ni usiku wa manane. Giza sana hata ungaliweza kuligusa. Hapakuwa na kitu. Hakuna mtu aliyepata kuteseka namna hiyo ama angeweza kuteseka jinsi hiyo. Hakuna mwanadamu angaliweza kupitia hayo. Lakini yeye aliyapitia hayo. Mungu aliweka juu yake uovu wetu sote na kuweka hukumu zake juu yake, na yeye akakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya Mungu pekee pasipo na msaada. Hapakuwapo na kitu cha kumsaidia. Mungu aliweka adhabu. Kila kitu kilikuwa chini ya adhabu hiyo, wala hakuna kitu kingaliweza kumsaidia. Maana sisi sote tuna hatia. Hakuna kuhani mkuu angaliweza kuja kumsaidia. Hakuna kitu kingaliweza kumsaidia. Hakuna papa, hakuna malaika. Kila kitu kilisimama nyuma na kuliangalia. Hayo yalikuwa ndiyo majira makuu kuliko yote yaliyowahi kuwapo katika historia ya ulimwengu. Alikufa mpaka hapakuwapo na tone moja la uhai lililosalia ndani yake. Akawa kama yule nyoka wa shaba, pambo tu lililokaushwa limening'inia msalabani.
Now, the approach to this birth. There is approach to it.
Sasa, njia ya kuendea kuzaliwa huku. Kuna njia ya kukuendea.
And to approach this birth, you have to go through a process.
Na kukukaribia kuzaliwa huku, inakubidi kupitia hatua fulani. Ni kama tu vile chochote kilicho hai, chochote kinachoishi tena, hakina budi kufa kwanza.
And you cannot keep your same spirit. You cannot keep your same.
Wala huwezi kudumisha roho yako ile ile. Huwezi kudumisha tabia zako zile zile. Huwezi kudumisha mawazo yako yale yale.
You gotta die.
Huna budi kufa. Huna budi kufa kama yeye alivyokufa. Huna budi kufa madhabahuni pake kama Habili alivyofanya na mwanakondoo wake.
You got to die with your lamb.
Huna budi kufa pamoja na mwanakondoo wako. Huna budi kufa. Kufia mawazo yako mwenyewe. Upate kuzaliwa kwenye mawazo yake, wacha nia iliyokuwa ndani ya Kristo iwe ndani yako. Huna budi kuyawaza mawazo yake. Na sasa, ndugu, dada, hebu niseme hili kwa akili kadri nijuavyo kulisema. Unawezaje kuyawaza mawazo yake, kisha ulikane neno lake, na hata hivyo udai umezaliwa mara ya pili? Hebu jiulize tu swali hilo. Unawezaje? Huwezi. Kama umezaliwa mara ya pili, unayo mawazo yake. Endapo nia ya Kristo iko ndani yako, basi wewe ni kiumbe kipya. Biblia inafundisha hilo. Na kama ndugu yeyote angetaka, vema, unaona hilo kiumbe, angalia hilo neno kiumbe katika kamusi ya msamiati. Nawe utaona ya kwamba neno kiumbe hapo limefasiriwa ama kutafsiriwa kiumbe kipya, kwa sababu wewe ni kiumbe kimoja, mwanadamu aliyezaliwa kwa tamaa ya kujuana kimwili hapa duniani.
And now you're a new creation, born by spirit.
Na sasa wewe ni kiumbe kipya kilichozaliwa kwa roho. Mawazo yako mwenyewe yamekufa. Yamekufa sana hata yamekaushwa kama yule nyoka wa shaba, ama kama vile yeye alivyokufa wakati mbingu na inchi na kila kitu kilishuhudia yeye alikuwa amekufa. Yeye alikufa mpaka akawa amekufa sana, hata damu yake na maji vikatengana mwilini mwake. Mauti yake yalikuwa ni makuu sana, hata nasema ulimwengu ukashikwa na wazimu. Ukatetemeka, ukatikisika, hata miamba ikaanguka kutoka milimani. Ni kitu gani kingaliweza kufa namna hiyo? Hakuna papa akifa angeweza kufanya hivyo. Hakuna mchungaji akifa angeweza kufanya hivyo. Lakini wakati Mungu katika mwili alipokufa msalabani, ulimwengu uliingia wazimu. Ndio ya kwamba neno lenyewe la Mungu lililonenwa, miamba na mavumbi, marungu na miti iliyoning'inia ardhini, na nyota na mwezi, neno lake hasa lililonenwa lilimuona muumba wao akifanyika mwili na dhambi ikimwagwa juu yake. Ghadhabu ya Mungu ilimwagwa juu yake hata mwezi ukazima nuru yake, jua likazima nuru yake, dunia ilikuwa na mtetemeko wa wasiwasi kuingia wazimu. Ungalipasuka vipande vipande kama kusingalikuwa na siku za usoni kwa ajili yetu. Kila kitu.
And if his elements of the earth
Na kama elementi zake za ardhini zilipoangalia, zikaona yale yaliyokuwa yakitukia, zilitikisika zikafikia hali hiyo. Inapaswa kunifanyia nini mimi na wewe? Nafsi zetu zinapaswa kufanya nini tunapoangalia na kuona yale Mungu aliyotufanyia? Na yoyote yalikuwa ni kwa ajili yako wewe na mimi. Inapaswa kutufanyia nini? Kuendelea katika dhambi? Mungu aepushe. Lakini kuepukana na dhambi na kufia dhambi. Hivi hamuoni yale dhambi iliyomfanyia yeye? Dhambi ilimuua. Naye alichukua adhabu ya dhambi ili aweze kuleta haki ya Mungu kwako na kwangu. Kwa hiyo wakati haki ya Mungu inapotujia, dhambi imekufa katika utu wetu unaopatikana na mauti. Lo, ninatumaini mnaliona.
Yes, to be born again, you must go through a process of death.
Naam, kuzaliwa mara ya pili, huna budi kupitia hatua ya mauti. Kila kitu hufanya hivyo.
You take a grain of corn. If that corn ever expects to live again, it's got to die first.
Hebu chukua punje ya mhindi. Kama hindi hilo linatarajia kuishi tena, halina budi kufa kwanza. Kama punje ya ngano ikitarajia kuishi tena, haiwezekani kabisa.
That corn, that wheat, that flour,
kwa kuwa hindi hilo, ngano hiyo, ua hilo, mti huo, unyasi huo, mboga hizo, kila kitu kinachotarajia kuishi tena, hakina budi kufa kwanza. Basi utaliepukaje? Huna budi kufa kwanza. Huna budi kufa. Ufe namna gani? Kwa nafsi yako. Ufie kila kitu, kusudi upate kuzaliwa tena. Huna budi kufanya hivyo. Usipokufa, kamwe huwezi kuishi tena. Pia angalieni. Hivi ulijua kila siku kitu fulani hakina budi kufa ili uweze kuishi? Sasa, kwenu nyinyi wa Adventista wa Sabato mlio miongoni mwetu.
Many people say, I wouldn't shoot a squirrel, Brother Branham.
Watu wengi husema, nisinge muua kuchakulo, ndugu Branham. Nisinge muua kulungu au sungura, samaki, maana siamini ya kwamba inatupasa kuua vitu.
My brother, did you know that the vegetables and things that you eat is life also?
Ndugu yangu, hivi ulijua ya kwamba mboga na kadhalika unazokula ni uhai pia? Huna budi kuziua.
And the only way that you can exist in this life,
na njia pekee ambayo unaweza kuishi katika maisha haya, kitu fulani hakina budi kufa, upate kuishi kwa uhai wake uliokufa.
Now, if something has to die so you can live by its mortal
sasa,
life, only,
kama inabidi kitu fulani kife upate kuishi kwa maisha yake yapatikanayo na mauti hapa duniani, kuishi kibinadamu. Hivi kitu fulani haikubidi kufa, ili kwamba kwa uzima wake, wewe uweze kuishi milele? Jiulize tu swali hilo.
And that one was Christ, because no other one has immortality. The Son only has immortality.
Nacho hicho kilikuwa ni Kristo, maana hakuna mwingine asiyepatikana na mauti. Mwana pekee ndiye asiyepatikana na mauti. Na yeye anajitolea mwenyewe kwako kwa kumkubali yeye tu. Sasa hakina budi kufa. Sasa hiyo haimaanishi kufungua ukurasa mpya sasa mwaka huu mpya. Unasema, "Ndugu Branham, nimekuwa nikija hapa kwa muda mrefu. Nimekuwa mshiriki wa kanisa. Mwaka huu mpya nitafungua ukurasa mpya na kuanza upya." Hilo halimaanishi hivyo. Sio kufungua ukurasa mpya, bali hakika kufa na kuzaliwa mara ya pili. Unaona? Huna budi kujisikia mwenye hatia sana unaposimama mbele zake, kama unapitia njia ya Methodisti ama njia ya Baptisti, ama njia yoyote unayopitia, huna budi kuwa na hatia sana na kujisikia mwenye hatia sana mpaka wewe itakuua. Hiyo ni kweli. Itakuua. Maisha yako ya kilimwengu yatakufa papo hapo. Inakupasa kujihesabu mwenye hatia sana mbele za Mungu mpaka maisha yako ya kilimwengu yanakufia pale pale. Swali la dhambi limekwisha kwako wakati unaposimama mbele zake. Unapoangalia namna hiyo, una hakika kuishi kwa sababu unakufa. Na jinsi pekee unavyoweza kuishi tena ni kuwa kufa kwanza upate kuishi tena. Sasa mnaona ninayoendea, sivyo? Kuzaliwa kupya kulivyo, kule kuzaliwa upya. Kwanza kufa upate kuzaliwa mara ya pili. Basi kama ungali una mambo ya ulimwengu ndani yako, hujazaliwa mara ya pili. Nawe utadai vipi umezaliwa mara ya pili na ungali una mambo ya ulimwengu yamening'inia juu yako? Unaona? Unawezaje kufanya hivyo? Mkristo mchanga hivi majuzi, kundi la watu, sisemi sivyo walivyo, bali katika kuangalia baadhi ya picha, wanawake wa Kristo, wanaume wa Kristo, wote wa kupendeza, wamechanganyikana, wamevaa nguo za kuogelea katika kuogelea. Mnaona?
That's real love. That's real filth.
Amen. Amen.
It's not love.
Ni nini tu? Wao walisema huo ni upendo halisi. Huo ni uchafu halisi. Sio upendo. Upendo huonyeshwa tofauti na hivyo.
Our souls are placed by faith on his brass altar.
Nafsi zetu zimewekwa kwa imani kwenye madhabahu yake ya shaba, hukumu ya Mungu, na sadaka yetu inateketezwa.
I remember when Elijah, under those brass skies,
sasa kumbukeni wakati Eliya chini ya hizo mbingu za shaba alipoiweka dhabihu ya Mungu juu ya madhabahu, hiyo dhabihu iliteketezwa. Bali asingeweza kuiteketeza dhabihu yake. Sitaki kusema hili, bali sina budi kulisema. Basi unapoenda kanisani na kukubali kanuni zao za imani na aina zao za mabatizo na sadaka unayokusudiwa kuiweka mwenyewe mle, huenda ukasimama ukitetemeka. Unena kwa lugha, kukimbia kote sakafuni, ama huenda ukaamka ukilia, lakini kama sadaka hiyo imepokelewa na Mungu, imeteketezwa. Ulimwengu umekufa kwako.
For we reckon ourselves dead and buried.
Umekwisha, kwa kuwa tunajihesabu wenyewe tumekufa na kuzikwa. Tumekufa na tuna. Tumefichwa katika Kristo.
Hid in Christ. And besides that, then,
tumefichwa ndani ya Kristo. Na mbali na hayo, ndipo tukiisha kufa na kuzikwa na kufichwa katika Kristo, basi tunatiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu.
You see what I mean now? You are dead.
Unaona yale ninayomaanisha sasa? Umekufa. Nafsi zetu zimewekwa juu ya hukumu yake ya kiungu. Hiyo ni shaba. Wakati nafsi zetu zimewekwa juu ya madhabahu ya hukumu ya kiungu, adhabu ilikuwa ni nini? Mauti. Basi unapojilaza kwenye madhabahu ya Mungu, ambayo yametangaza mauti juu ya mwenye dhambi, unawezaje kusimama kutoka hapo ukiwa hai katika dhambi, iwapo Mungu aliikubali hiyo dhabihu?
Is it clear now?
Yeah,
you die.
Hiyo ni wazi sasa. Unakufa. Kweli unateketezwa, nawe umegeuzwa kuwa jiwe. Hakuna kitu kilichoachwa kwako ila umbo hili unalosimama ndani yake. Kama yule nyoka wa shaba, kama Kristo alivyokuwa wakati walipomtoa msalabani, akiwa mfu na baridi, umekufa. Kwa sababu gani? Huku kwenye madhabahu ya Mungu ya hukumu. Hukumu yake ni nini? Wakati hakimu ametoa hukumu yake, hukumu ya adhabu yake ni nini? Mauti. Nawe unapoiweka nafsi yako juu ya madhabahu yake ya hukumu, ni mauti kwako. Sasa mnalipata? Lo, huenda ukaamka kutoka hapo na kufanya lolote. Huenda ukacheza katika roho. Huenda ukalia kama mtu yeyote angelia. Huenda ukakimbia huku na huku sakafuni. Huenda ukajiunga na kila kanisa. Huenda ukafanya lolote utakalo. Ninawazungumzia wa Pentekoste sasa. Kisha urudi moja kwa moja na kumnajisi mke wa mtu, uivunje nyumba ya mtu, baadhi yenu wanawake. Utarudi moja kwa moja, haidhuru neno linakujia wewe mara ngapi ufanye mema na kadhalika, hutalitambua hilo. Kamwe hamtaziacha nywele zenu zikue, enyi wanawake, ama hilo. Kamwe hamtavalia sawasawa. Ungali utakuwa kama ulimwengu hasa, kwa sababu hujaufia ulimwengu bado. Ungali hai nao. Baadhi yenu wanaume hamtaacha kunywa pombe, kuvuta sigara. Hamtaacha kuwatamani wanawake wachafu waliovalia kizinifu. Unapowaona mtaani, badala ya kugeuza mgongo wako uondoke. Ungali utaendelea kutamani vivyo hivyo tu. Kwa sababu gani? Ungali hai pamoja na ulimwengu bado. Lakini wakati dhabihu hiyo imepokelewa, wewe umekufa. Hiyo ni kweli. Mnasikia ninayomaanisha? Mnaelewa ninayozungumzia? Sasa nafsi yako imewekwa juu ya yale madhabahu ya hukumu ya Mungu ya shaba. Ndipo Mungu anaipokea dha. Sasa inaonyesha ya kwamba hujaipokea bado ikifanya hivyo. Kama ungali hai ulimwenguni, Mungu kamwe hajaichukua. Sasa ninyi watu mnaozungumza kuhusu kumpokea Roho Mtakatifu na jinsi inavyowapasa kungojea muda mrefu, haya basi, mpaka Mungu atakapoipokea dhabihu hiyo, mpaka itakapowekwa juu ya hukumu zake kule, mpaka hukumu zake zitakapoziua hisi zako kweli, wenda ukasema, vema, nitafungua ukurasa mpya. Hivyo sivyo? Vema, ninajua nilikuwa nikivuta sigara, nitaacha kuvuta sigara. Hilo bado silo. Mpaka Mungu atakapoipokea dhabihu hiyo kwenye madhabahu yake ya shaba. Madhabahu yake ni hukumu. Hukumu yake ni nini? Mauti. Hiyo ndiyo adhabu. Nafsi inayotenda dhambi inabaki humo, itakufa. Sijali yale umefanya. Yesu alisema, wengi watakuja kwangu siku hiyo na kusema, Bwana, si nimefanya hili na kufanya lile. Yeye aseme, ondokeni kwangu, ninyi mtendao uovu. Mnaona? Wakati dhabihu hiyo inapopokelewa na moto, nao unapanda juu namna hiyo, nao moshi unapanda juu, unainuka pamoja na dhabihu yako, ukaingia mbinguni, nawe umetiwa muhuri kutoka kwa mambo ya ulimwengu basi. Nafsi yetu iko madhabahuni mwake. Umefanya nini basi? Ukiisha kufa, basi inakupasa kufanya nini? Ndipo unachukuliwa mimba upya. Unachukuliwa mimba upya. Ulichukuliwa mimba kwanza katika uovu. Sasa umechukuliwa mimba katika kitu fulani kipya. Ni kitu gani? Neno lililo hai. Amina. Lo, hilo linalibadilisha sasa. Sivyo? Sasa tumemalizana na masumbuko. Ukiisha kuona yale unayopaswa kufanya. Sasa ni jambo gani linalotukia? Umezaliwa upya katika neno lililo hai. Ni kitu gani? Neno linakuwa hai ndani yako. Unaanza kuona mambo vinginevyo. Ambapo wakati mmoja usingeweza kuona hilo, sasa unaliona. Kuna kitu fulani tofauti sasa. Kinayafanya maandiko yote yaje pamoja. Yanafanya kila kitu kushikamana vizuri kabisa. Alafu sasa kitu fulani kimeanza kutukia. Sasa unayafia mawazo yako mwenyewe. Sasa umechukuliwa mimba kwa kuwa tumesafishwa na maji ya neno. Hiyo ni kweli. Unafanyaje na mtoto mchanga mara anapozaliwa? Kumuosha. Hiyo ni kweli. Na mara mtu amekufa kwa nafsi yake, amezaliwa na Mungu, anaoshwa kwa maji ya neno. Amina. Kama linasema jina la Yesu, unasema jina la Yesu. Ikisema huna budi kuzaliwa mara ya pili, wewe unasema jambo lile lile. Lolote Mungu asemalo, wewe umeoshwa kwa maji ya neno. Amina. Sasa uko tayari sasa kwa maisha. Uko tayari kuwa nini? Kuanza sasa. Sasa umezaliwa upya, umezaliwa katika familia ya Mungu ukiwa na mzazi mpya. Na Bwana, walimu wako walikuwa, sasa unao walimu waliopo sasa, una mzazi mpya. Huwezi kuzaliwa bila mzazi. Kwa hiyo kama umezaliwa katika udugu wa kanisa, hayo ndiyo ulio nayo. Iwapo umezaliwa katika kanuni ya imani, haya basi. Lakini kama umezaliwa katika Mungu, ukachukuliwa mimba katika neno lake, una mzazi mpya, huyo ni Mungu. Tayari kukujulisha neno lake miongoni, pamoja nawe, kulinena hilo kupitia kwako. Loo, mzazi mpya. Mzazi huyo ni Mungu. Yeye yuko tayari kulichukua neno lake sasa ambalo amelinena tayari na kuliweka hilo ndani yako na kulifanya hai. Mnaona? Sasa unayo mafunzo yako sasa. Uko tayari. Uko tayari kuingia katika mafunzo sasa, mafunzo ya mtoto. Hiyo ndiyo sehemu iliyo ngumu. Wakati unapowazia unapaswa kufanya jambo hili, nalo neno linakukatakata na kukuonyesha jambo lingine. Mbona wanaamini hilo huku? Hilo halileti tofauti yoyote yale wanayoamini. Haya hapa yale Mungu aliyosema. Huna budi kuwa kwenye kazi ya Baba. sasa unazaliwa mara ya pili. Sasa unawekwa sawa, unanyoshwa, unaye mzazi mpya. Kwa hiyo, kama umezaliwa mara ya pili na unaye mzazi mpya, basi una asili mpya. Asili ya kale imekufa, nawe una asili mpya. Wakati mmoja ulikuwa ukielekea njia moja, sasa unaelekea njia nyingine. Wakati mmoja ulikuwa ukienda hivi chini, sasa unaenda hivi juu. Upendo wako uko kwenye mambo yaliyo juu. Upendo mpya. Huyapendi mambo ya ulimwenguni tena, upendo wako ni wa Mungu. Hujali yale mwanadamu asemayo, jinsi wanavyokucheka na kusema wewe ni mtindo wa kale ama chochote kilicho namna hiyo. Hujali kwa sababu umezaliwa kutoka juu na upendo wako umewekwa kwenye mambo yaliyo juu. Mungu hakuonei aibu wala wewe humuonei aibu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo wewe ni soma mlango wa 11 wa Waebrania papa hapa. Nimeiandika. Ni kwa nini tu jinsi watu katika siku hizo jinsi walivyofanya, jinsi ambavyo walizunguka zunguka wakivaa ngozi za kondoo jangwani na wahitaji na kila kitu kingine ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Unaona? Isomeni, itawafaa. Nanyi mwaweza kuona pale vile watu wakati asili yao imebadilishwa yale yanayotukia.
Now, what kind of nature have you got then, Brother Branham? His nature.
Sasa, una asili ya namna gani basi ndugu Branham? Asili yake. Kama ningalikuwa na asili ya baba yangu, basi ningefanya mambo baba yangu aliyofanya.
But now that I'm born again, it depends on who my father was.
Lakini sasa kwa kuwa nimezaliwa mara ya pili, inategemea baba yangu alikuwa ni nani. Kama umezaliwa tu kanisani, unaye baba wa kanisa. Nawe unaweza kumuita baba ukitaka. Unaweza kumuita chochote unachotaka kwa sababu yeye ni baba yako. Lakini kama baba yako ni Mungu, nawe umezaliwa katika familia ya Mungu, unayatafuta mambo yanayohusiana na Mungu. Hiyo ni kweli. Basi wewe ni mwana wa Mungu. Asili yako ni asili ya Mungu. Ndipo wakati baadhi yao, unawasikia, wengine wanasema, kanisa letu linaamini ya kwamba siku za miujiza zimepita. Ungewezaji kuamini siku za miujiza zimepita wakati ile asili yenyewe ya Mungu iko ndani yako? Wakati yeye kwa jumla ni muujiza. Asili yake ni muujiza. Tabia yake ni muujiza. Utu wake wote ni muujiza. Unawezaje kuwa kitu kingine chochote ila muujiza? Kuzaliwa kwako upya ni muujiza. Maisha yako mapya ni muujiza. Hata asili yako ni muujiza. Jinsi unavyoweza kuangalia nyuma na kusema, hayo mambo yamekufa. Hili ni kweli. Mnaona? Wewe ni kiumbe kipya, kiumbe kipya. Hakika. Ndipo wakati watoto wachanga walipozaliwa, wote walikuwa ni vifaranga wa kuku ila mmoja. Yeye alikuwa ni tai. Alikuwa jamaa mdogo wa kipekee. Kwa jumla alikuwa ni tofauti, lakini mnaona alizaliwa katika jamii nyingine. Mbegu na yai zilikuwa ni tofauti. Zilifanya ndege tofauti. Hakika alionekana si wa kawaida, alitenda kigeni kwa hao wengine, bali alikuwa akitenda tu kiasili kwa sababu asingeweza kufanya cha zaidi, maana yeye alikuwa ni tai. Asili yake ilikuwa ni tai, kwa hiyo hayo tu ndiyo angaliweza kuwa ilikuwa ni tai. Bali kuna wengi sana wao nje katika madhehebu haya, hao kweli ni tai, bali haionekani sawa kuwaona wakigaagaa katika matope na kadhalika ya ulimwengu. Mnaona? Hilo ni kusema, hao ni jukumu letu kuwatafuta. Siku moja maskini mamatai alikuja huko, basi unafikiri kuku huyo angeweza kumweka ardhini tena? Haijalishi alitoa mlio kiasi gani, vizuri jinsi gani, alivyosema, njoo hapa kipenzi, nimepata kitu papa hapa, njoo. Loo jamani. Upendo wake ulikuwa kwenye mambo yaliyo juu, naye akaenda kukutana nayo. Hakuna madhehebu tena kwake. Hawawezi kumuita atoke kwake. Naye mtu aliyezaliwa na Mungu, huwezi kumuita arudi katika uchafu huo wa dhambi uliooza tena. Yeye amekufa na amezaliwa mara ya pili. Yeye ni kiumbe kipya. Yeye yuna tabia ya tai. Hana budi kuingia angani na kupaa. Hana budi kupaa huko juu aliko mama yake, mzazi wake. Na hivyo ndivyo wewe, mtu anayeamini anavyojaribiwa. Njoo kajiunge na kanisa letu. Sasa huo ni ulokole. Siku. Sasa kama maskini tai huyo huenda amesimama huko nje, naye akamsikia mama huyo akilia. Naye akaangalia huku na huku na kusema, huko ni wapi? Hapa labda yeye alilia kitu kama hiki kwa maskini tai huyo mdogo. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Naye huyo mama akasema, siku za miujiza zimepita. Chwi. Siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama hicho. Huo ni ulokole. Lo jamani. Mbona usingeweza kumshikilia tena? Inaweza tu kumsikia akisema, mama, nitafikaje huko juu? Piga piga tu mabawa yako kipenzi. Hivyo tu ndivyo unavyopaswa kufanya. Wewe ni tai. Tembea tu kwa imani. Itakuwaje mama? Sijui. Endelea tu kutembea. Huyu hapa anakuja. Kupiga piga kwake mara chache za kwanza, aliketi kwenye nguzo ya ua. Alifika juu hivyo haidhuru. Akasema, njoo tu nitakushika. Jambo ndilo hilo. Asili mpya, utu upya, uumbaji mpya, tabia ya baba yako. Nawe unaamini na unapenda kila neno ambalo yeye alisema. Kila neno la mwanadamu ni uongo, kinyume na neno hili. Hili ni neno la Mungu. Mnaona? Biblia ni ya kweli. Sijali yale kanisa lisemayo, Biblia ingali ni ya kweli kwako. Maana asili yako imebadilishwa. Sasa, kama una baba wa kanisa, utamwamini huyo baba wa kanisa. Lakini wapo una baba Mungu, utaliamini neno la Mungu. Kama unaye baba kanisani, utaamini hilo kwa sababu wewe ni wa asili yake. Huyo ni baba yako. Lakini wapo baba yako ni Mungu, basi utaliamini neno la Mungu. Kama wewe ni kanisa, utaliamini neno lake. Utaliamini neno la kanisa. Utakuwa vile kanisa lisemavyo. Lakini ikiwa umezaliwa mara ya pili, basi utaamini yale Mungu asemayo, maana Mungu ndiye baba yako. Sio ulimwengu wala kanuni za imani za kanisa. Inanikumbusha. Siku moja wao kwenye kitalu, walisema walikuwa na bata aliyekuwa akiwafuata vifaranga wa kuku. Ndipo huyo bata, mwajua, alikuwa ni jamaa wa kuchekesha kwa hao vifaranga wa kuku. Kidogo alikuwa ni mnene juu, mwajua, na domo kubwa, mwajua. Lakini hilo, akiwa ni mnene juu, alikuwa na hilo domo pale kwa kusudi fulani. Na hivyo ndivyo nadhani wakati mwingine Mkristo anaonekana kidogo, anakuwa na ushabiki kidogo, lakini hilo lipo hapo kwa kusudi fulani. Unaona? Kwa hiyo, yeye, kweli lilionekana ni la kuchekesha mradi tu alikuwa akikimbia huku na huku, pamoja na hao vifaranga wa kuku, naye angeweza. Mabata mzinga na kadhalika, walikuwa na midomo midogo mifupi na wao, na wakati vitu walivyofanya, wala hawakujengwa kama huyo bata. Siku moja mama alimuongoza, pamoja na kundi la vifaranga wa kuku na yeye huko nyuma. Siku zote alikuwa nyuma kwa mbali, mwajua, kwa namna fulani. Hata hakuzungumza kama wao. Lugha yake ilikuwa tofauti. Wasingeweza kuelewana. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Mkristo anapozaliwa mara ya pili, mnaona. Yeye alitoka kwenye yai tofauti, hivyo tu. Mnaona? Labda ana nini? Ninaamini kunao wengi wao huku nje kwenye makanisa haya ya kimadhehebu ambao ni mabata halisi, bali wanaye kiongozi kuku. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo kamwe hawalipati hilo. Hilo linasikika fidhuli. Silimaanishi jinsi hiyo, bali ninajaribu kutoa hoja. Siku moja akamuongoza nje kidogo mbali sana nyuma ya kitalu. Palikuwapo na maji yaliyokuwa yakitiririka nyuma ya hicho kitalu. Naam, chemichemi ikitoka kijito. Naye alikuwa akienda kule akishangaa, kwani yote yanahusu nini, mwajua, akimfuata huyo kuku. Ndipo mbona hata hakupendezwa na mlo waliokuwa wakila, haukuonekana sawa kwake. Mambo haya ya kale wanayofanya hayakuonekana sawa. Basi baada ya kitambo kidogo ilitokea alivuta pumzi. Harufu hiyo ni nzuri. Hiyo ilitoka wapi? No, maskini harufu hiyo ya mbinguni.
Catch that little breath of something that's refreshing.
Hata harufu hiyo ndogo ya kitu ambacho kinaburudisha, mahubiri yanayokuvutia, yanayogonga ndani, unalihisi neno likijitia nanga lenyewe. Mwangaza wa jua la mbinguni. Akawazia, lo, kwa njia moja ama nyingine, harufu hiyo niliyopata inaendana na asili yangu. Akaivuta tena. Iko mahali fulani. Sasa huwezi kuniambia. Iko mahali fulani. Ninajua kuna kitu fulani mahali fulani ambacho mimi ni wake. Si wa kanuni hii ya imani. Unaona? Unajua ninalomaanisha? Akanusa maji, nayo asili yake ilikuwa ni bata. Kwa hiyo, bata na maji huenda tu pamoja. Hivyo ndivyo muaminio na Mungu wanavyoenda pamoja. Moja kwa moja, akapata mpumuo wake mwingine mkubwa, akawa na nguvu zaidi. Baada ya kitambo kidogo, upepo ukaanza kuvuma. Kama ule upepo wa nguvu ukienda kasi, mwajua. Ukaanza kupulizia upepo mwanana moja kwa moja kutoka majini kwake. Asingeweza kuvumilia zaidi. Huyo akatelemka kilimani, akiyumba yumba tu, mwajua, akienda kokok. Maskini mdomo huo mdogo ukichomoza hewani, mwajua. Yeye alinusa maji. Maskini yule kuku akasema, ewe mlokole, rudi hapa. Halikufaa kitu. Tayari alinusia maji. Alikuwa akienda zake kwenye maji. Kuna chemichemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye mishipa ya Emanueli, ambapo wenye dhambi hutumbukia chini ya hiyo gharika na kupoteza walao lote la hatia. Mkristo halisi hataki uhusiano wowote na ulimwengu. Hawataki kuishi mahali hapa bila mpangilio na kushangaa mahali walipo. Na leo hii wao ni Methodisti na kesho ni Baptisti na Presbiteri na Wapentekoste na kadhalika. Ndugu, hiyo ni taabu kubwa. Mkristo halisi anataka kupata usafi wa roho, usafi wa Mungu maishani mwake, kitu kinachomfanya kiumbe kipya. Mara anapoweza kupata mlango huo, ataendesha kwenye maeneo ya theluji ama chochote kile kuipata. Huyo ataenda kwa kuwa yeye ni bata kwa kuanzia. Naam, si kanuni ya imani. La.
And if you still love the things of the world,
na endapo ungali unayapenda mambo ya ulimwengu, wewe umedanganyika. Dhabihu yako haijakubalika bado. Asili yako haijabadilika. Sasa unajua maana ya kuzaliwa mara ya pili. Mnaona asili yako inabadilishwa, unakuwa kiumbe kipya. Huna budi kufa kwanza, kisha uzaliwe mara ya pili. Ninajua wakati wangu wa kufunga umewadia, bali nipeni tu dakika chache, nitapitia kwenye mafungu haya upesi sana, mnaona. Kama ungali unapenda ulimwengu na kudai umezaliwa mara ya pili, haidhuru umefanya nini, huenda ulilia, huenda upepo baridi ulipitia ndani yako. Hayo ni sawa, sina chochote dhidi ya hayo. Wakristo hulia na kuwa na upepo baridi ukipitia ndani yao. Nawe unasema, ndugu Branham, nilinena kwa lugha, nini tu? Hilo huenda likawa ni sawa, na hilo huenda likawa ni zuri sana siku zote. Ninamwangalia maskini mwanamke mmoja sasa hivi aliyenijia sio muda mrefu uliopita, pamoja na ono ama ndoto aliyokuwa nayo, nami nikapata tafsiri yake. Hata hivyo, kidogo ni vigumu kumwambia maskini mke huyo wa mhubiri wa Kipentekoste kwamba hakuwa na Roho Mtakatifu. Bali hakuwa naye, lakini hata hivyo akampokea. Mnaona? Naam, ni tofauti, mnaona? Naam, sio kunena kwa lugha, sio kucheza dansi katika roho. Hakuna lolote la mambo hayo unayoweza kuliwekea. Ni mauti na kuzaliwa, asili iliyobadilishwa, mwelekeo uliobadilishwa. Mambo ya kale yamekufa, mambo mapya ni mapya. Ulimwengu umekufa na Mungu ni mpya. Mungu ndiye uzima wako, na ulimwengu umekufa kwako. Sasa mnalipata? Vema. Sasa sikilizeni, itanibidi kukatakata kidogo hapa, mwajua, kuiondoa michongoma njiani. Wanawake na wanaume ambao hawatalifuata neno la Mungu wala mafundisho yake, wakiisha kudai wamezaliwa mara ya pili, kuna kasoro fulani. Nitazungumza na wanawake kwa dakika moja tu. Kama mwanamke anayejua ya kwamba neno la Mungu linahukumu kukata nywele na kuvaa kaptura, kuvaa suruali ndefu, kuvaa kizinifu, wala hana uadilifu wa kutosha kuachilia nywele zake zikue na kuvaa nguo zinazoonekana kama Mkristo, umedanganyika. Sijali yale umepitia. Huenda umenena kwa lugha kama kumwaga njegere juu ya ngozi kavu ya ng'ombe. Huenda ulifanya, huenda ulicheza dansi katika roho mpaka ukalitikisa jengo lote. Hilo halina uhusiano wowote nalo. Inaonyesha ya kwamba upendo wa ulimwengu ungali ndani yako. Wakati Mungu analihukumu hilo, yeye alisema, sio, mwanamke anapaswa kuwa na nywele ndefu. Nayo maumbile yenyewe yanawafundisha ya kwamba mwanamume anapaswa kuwa na nywele fupi, kwa sababu Mungu yuko juu ya mwanamume na mwanamume juu ya mwanamke. Basi kama mwanamke akizikata nywele zake, yuaibisha kichwa chake ambacho ni mume wake. Kama mwanamume akiachilia nywele zake zikue, basi yuaibisha kichwa chake ambacho ni Kristo. Mnaona? Wanawake wenu na wajivike mavazi ya kujisetiri, safi, yanayoonekana ya mama mwenye heshima. Mnaona? Halafu pasipo na uadilifu wa kawaida kufanya hivyo, sisi tunasema, utukufu kwa Mungu, haleluya, ilinena kwa lugha, haleluya, utukufu kwa Mungu. Hiyo inaonyesha roho hiyo mle ndani ni mbaya. Italikubali neno kila wakati kama ni asili ya neno. Nalo neno ni mwili, na neno lilikuwa Mungu, na neno ni Mungu. Nayo maneno yako ndani yako yanakufanya kuwa mwana au binti wa Mungu, uzao wake, ukiliamini neno la Mungu. Siamini katika maskini jina hilo la Bwana Yesu, kubatizwa katika hilo. Haleluya. Sijali unajaribu kulielezea kiasi gani. Mimi ninamwamini mchungaji wangu. Endelea, huyo ndiye baba yako. Lakini wapo Mungu ndiye baba yako, utajilainisha na neno la Mungu. Mhubiri. Wengi watakuja kwangu siku hiyo waseme, Bwana, mimi sikutoa pepo katika jina lako, wahubiri. Mimi sijafanya kazi nyingi kuu, wainjilisti hudumani. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, watoto haramu. Hiyo ni kweli. Kama umezaliwa na Mungu, umeoshwa katika maji ya neno, ukatenganishwa na mambo ya ulimwengu, na unamwamini Mungu, wewe umekufa. Umekufa kwa fikra zako mwenyewe. Umekufa kwa mawazo yako mwenyewe. Umekufa kwa kila kitu ila neno la Mungu. Na yeye anaishi ndani yako, akitenda kazi kupitia kwako, akithibitisha kwamba ni neno la Mungu. Unasema, mimi nimekufa kwa ulimwengu, ndugu Branham. Kisha ulikane neno la Mungu. Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa tunashuka kufikia kwenye kile kuzaliwa mara ya pili kunachomaanisha. Mnaona? Ungali una hasira, ungali ni mchoyo mwenye kiburi. Mtu fulani akisema jambo fulani juu yako, mara moja umesimama tayari kupigana. Halafu basi, ati umezaliwa kwa Roho wa Mungu? La, Roho wa Mungu hafanyi hivyo. La, Roho wa Mungu ni mnyenyekevu, mpole, mtamu, mvumilivu. Huyo ni Mungu mwenye upendo, ni mwema, anasamehe, huyo ndiye Roho wa Mungu. Lo, naam. Bali watashikilia kwenye dhehebu hilo na kunena kwa lugha, kutabiri, kufanya kila namna ya kazi. Yesu alisema wangefanya jambo hilo. Wenye mfano wa utauwa, wanashikilia dhehebu kwa sababu ndilo baba yao. Walizaliwa katika baba huyo wa kimadhehebu. Bali kama umezaliwa na Mungu, hili ndilo baba yako. Yeye ni neno. Neno.
No matter how many sensations you have, still a child.
Haijalishi una mihemko mingapi, ungali ni mtoto wa shetani, mpaka utakapokuwa umeufia ulimwengu na hai katika Kristo. Sikilizeni upesi sasa.
A soul, good or bad, death doesn't change it.
Nafsi iwe nzuri ama mbaya, mauti hayaibadilishi. Ilikuwa na maandiko mengi yaliyoandikwa hapa kuhusu hili niliyotaka kuyafafanua, kwamba nafsi ni nini. Nafsi ni nini? Ni wewe. Wewe ni nafsi. Ile sehemu iliyo ndani yako. Ndipo wakati utakapokufa, hali yoyote hiyo nafsi iliyomo, hivyo ndivyo inavyoenda. Inaenda kwenye kikomo chake. Usingeweza kuivuta irudi hata uifanyie nini. Nafsi hiyo haina budi kubadilishwa hapa, kuzaliwa mara ya pili. Unasema, vipi kuhusu Roho Mtakatifu, ndugu Branham? Roho Mtakatifu hukubatiza katika ule mwili kwa ajili ya utumishi, lakini wewe unaamini hata uzima wa milele. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele. Mnaona? Ndipo unabatizwa na Roho Mtakatifu katika ule mwili kwa ajili ya madhihirisho ya zile karama na kadhalika. Bali unaamini hata uzima wa milele. Yeye aaminiye yuna uzima wa milele. Na wakati unapoamini ni wakati wewe umekufa na kuzaliwa, kufanywa upya, kiumbe kipya. Vema. Nafsi sasa kumbuka, iwe ni nzuri ama mbaya, mauti hayana uhusiano wowote nayo. Mauti huipeleka tu kwenye kikomo chake. Mnasikia hilo? Basi kama ungali una ulimwengu na kuupenda ulimwengu ndani yake, itakufa pamoja nawe. Maana ulimwengu hauna budi kufa. Mungu ameuhukumu ulimwengu, huo ni utaratibu wa ulimwengu. Mungu ameuhukumu nao hauna budi kufa. Basi kama ulimwengu huo uko ndani yako, wewe utakufa pamoja na huo ulimwengu. Jamani, sioni jinsi lingekuwa dhahiri zaidi. Mnaona? Na kama ni nzuri iliyozaliwa na Mungu, haina budi kwenda kwa Mungu. Iwapo ni ya ulimwengu, itabaki ipate kuangamia pamoja na ulimwengu. Kama ni ya Mungu, itaishi pamoja na Mungu, iwe na elimu ama isiwe na elimu. Iwe na elimu ama isiwe na elimu, endapo ulimwengu ungali pale, haina budi kufa. Na kama ulimwengu uko ndani ya nafsi yako, nawe shauku yako ni ya mambo ya ulimwengu huu, wewe utaangamia pamoja na ulimwengu. Hiyo ni dhahiri, sivyo? Inapaswa kuwa. Wewe ni sehemu ya ulimwengu uliokufa. Basi, kwa kuwa ulimwengu umekufa, wewe umekufa pamoja na ulimwengu.
If you're born again, you're alive with Christ.
Amen.
Lakini kama umezaliwa mara ya pili, wewe uhai pamoja na Kristo, na upendo wako uko kwenye mambo yaliyo juu, wala si kwenye mambo ya ulimwengu. Lakini kama umezaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, unakuwa sehemu ya Mungu, nawe ni wa milele pamoja na yeye. Ndipo mauti hayawezi kukugusa wakati umezaliwa mara ya pili.
You have changed from a creature of time.
Wewe ni wa milele. Umebadilika kutoka kwenye kiumbe cha wakati ukawa kiumbe cha milele. Umebadilika kutoka mautini ukaingia uzimani. Inazungumza kuhusu milele. Kutoka kwenye mauti ya milele hadi kwenye uzima wa milele. Endapo wewe ni wa ulimwengu, unakufa hapa pamoja nao. Ukipenda, Biblia ilisema katika Yohana, ukiipenda dunia au mambo ya dunia, kwa sababu kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Huwezi kuipenda dunia. Na Yesu alisema, huwezi kumpenda Mungu pamoja na mali. Mali ni ulimwengu. Huwezi kuipenda dunia na Mungu wakati huo huo. Naye asemaye kwamba ananipenda mimi wala hayatii maneno yangu, hiyo ni kusema Biblia. Yeye ni muongo na kweli hata haimo ndani yake. Haya basi. Lo, maskani ya Branham, nanyi nyote watu wazuri. Hebu tufanye hesabu. Huu ni mwaka mpya. Hebu tuanze. Hebu tufanye jambo fulani, tuyaondoe mambo ya ulimwengu kutoka kwetu. Kama yangali mle ndani, hebu tuyaondolee mbali. Naam Bwana. Pema, watu wa siku hizi, sina budi kuharakisha. Watu wa siku hizi huchukua kila namna ya roho. Wanaenda na kuchukua roho ya kanisa, hata wanachukua roho zinazojiita roho za Mungu, ati wamezaliwa mara ya pili. Na kulikana neno la Mungu kuwa ni kweli. Ungeweza kuwazia roho wa Mungu akilikana neno lake mwenyewe? Kwenu ninyi wa Katoliki wa Kirumi ninamaanisha, kweli mngeweza kusema kwamba mmezaliwa kwa roho wa Mungu na kuyachukua mafundisho hayo ya sharti ambayo ni kinyume na Biblia na kulikana neno la Mungu na kusema ya kwamba ninyi ni roho wa Mungu yuko ndani yenu? Hati roho aliyeiandika Biblia hii angeikana? Hiyo ingekuwa ni mimi nikisema jambo fulani kisha nisimame na kudanganya dhidi yake. Hati Mungu aseme jambo fulani kisha ageuke na kulidanganyia, wakati Biblia ilisema haiwezekani Mungu kusema uongo, maana yeye ndiye chemichemi hasa ya kweli yote. Ninyi Methodisti, Baptisti, mliobatizwa katika vio vya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, nanyi mnajua tofauti sasa? Mnayo Biblia yenu. Ninyi ambao mnachukua tu kujiunga na kanisa kwa kupeana mkono. Wewe unayepeleka barua yako kutoka moja hadi lingine na kudai kwamba umezaliwa mara ya pili kwa roho wa Mungu. Unawezaje kufanya hivyo kisha uangalie usoni pa neno la Mungu na kujiita Mkristo aliyezaliwa mara ya pili? Wakati unapolifia kanisa, umekufa kwa kanuni za imani, umekufa kwa ulimwengu, umekufa kwa kila kitu kingine ila Mungu, naye Mungu ni neno. Haya basi, hebu tuone. Wao wanachukua kila namna ya roho. Wana roho za kanisa, wana kila namna ya roho. Sasa sikilizeni kwa makini. Manabii, neno la Mungu humjia nabii. Biblia ilisema hivyo. Sasa katika kufunga, ninayo matamshi mengine machache tu hapa, ama hivyo, ninayotaka kuwapa. Na kisha nitakata. Neno la Mungu liliwajia manabii. Ni kitu gani kilichowajia manabii? Neno la kanisa liliwajia manabii. Neno la kanuni ya imani lilimjia nabii. Neno la Bwana. Ilikuwa ni kitu gani? Nabii alilifunua neno la Mungu. Mnaona? Hao ni manabii, manabii halisi. Sasa tunao manabii wa uongo. Tunawaendea kwa dakika moja tu, bali nabii wa kweli, neno la kweli lilimjia nabii wa kweli. Isingeweza kuwa kitu kingine chochote. Sasa, kanuni ya imani haikumjia nabii, dhehebu halikumjia nabii, la. Lakini neno la Bwana lilimjia nabii, naye akalifunulia watu. Nabii wa kweli alikuwa na neno la kweli. Unamjaribuje nabii wa kweli wakati akiwa na neno la kweli? Ndipo kama si neno la kweli, halina budi kuwa ni la uongo. Kama likisema jambo fulani tofauti na neno hili, nalo neno hili ni neno la Mungu. Neno la kila nabii na liwe uongo, nalo neno la Mungu liwe ni kweli. Na kama neno hilo linatoka kwa nabii, ni neno la Mungu, basi yeye ni nabii wa kweli. Kwa sababu neno huja kwa manabii, manabii wa kweli. Daima tumekuwa na wa uongo. Manabii wa kweli, neno la kweli.
False prophets, false word.
manabii wa uongo, neno la uongo, kanuni zetu za imani, madhehebu yetu, jiunge na hili, sema hili, amini hili, fanya hili. Lakini neno la kweli humjia nabii wa kweli, naye anakuambia neno la kweli. Wewe lifuate neno hilo la kweli na unapata ujuzi wa kweli wa neno, kwa sababu neno limefanyika mwili ndani yako. Nawe unakuwa mwana wa Mungu, nalo neno la Mungu linazunguka moja kwa moja kutoka kwa Mungu, linaingia ndani yako, kwa sababu wewe ni asili yake, roho wake yumo ndani yako, nawe utazifanya kazi za Mungu. Haleluya. Biblia ilisema hivyo. Lo jamani.
False prophets bring false words. What do they do?
Manabii wa uongo huleta maneno ya uongo. Wanafanya nini? Wana mihemko ya uongo. Manabii wa uongo hushika neno la kweli la kutosha wapate kuwa wa uongo. Hawakuwa wakifanya hivyo, bali Biblia ilisema, ukitaka kuyaandika maandiko juu ya hilo, Timotheo wa pili tatu, mnaona. Manabii wa uongo wana neno la kweli la kutosha kulifanya la uongo, kwa sababu Biblia ilisema kwamba wangekuwa na mfano wa utaua. Kusudi wawe na mfano wa utaua, hawana budi kuwa na baadhi yake kama kweli. Mfano wa utaua, bali wakikana nguvu zake.
The power of what?
Nguvu za nini? Kukufanya unyooke, uwe tofauti, ukamtumikie Mungu, sio kwenda kwenye madansi na mambo ya ulimwengu. Biblia inahukumu usizikate nywele zako. Kama vile manabii wa uongo wanasema kwamba haileti tofauti yoyote. Mtu fulani alisema sio muda mrefu uliopita, inaamini nililinukuu hilo hapo awali, sijui, kasema, kwa nini kamwe usiachane na hao wanawake na wanaume? Kaniambia, kasema, mbona hapo watu wanakuamini wewe kuwa ni nabii? Nikasema, mimi siye. Lakini watu wanakuamini kuwa ndivyo ulivyo. Kwa nini usiwafundishe jinsi ya kupokea maono, jinsi ya kufanya kazi za Mungu namna hiyo? Nikasema, ninawezaje kuwafundisha algebra wakati hawajui aba che zao? Unaona? Unaona? Unawezaje kumtoa mtoto kwenye shule ya chekechea na kumpa elimu ya chuoni leo hii? Ati umfundishe kipimo cha kipeo cha pili. Unawezaje kufanya hivyo wakati hajui maana ya abache? Unajua abache zinamaanisha nini? Daima muamini Kristo. Hiyo ni kweli. Usiliamini kanisa, usiamini kanuni ya imani, usiamini mafundisho yao. Muamini Kristo. Kwa nini? Kumjua yeye ni uzima. Hiyo ni kweli. Sio kujua kanuni yake ya imani, sio. Yeye hana kanuni zozote. Sio hata kulijua neno lake. Sio kulijua neno lake. Inakupasa kumjua yeye. Kumjua yeye kama mwokozi wako katika kuzaliwa upya. Kama Yesu alivyomwambia Nikodemo, kama huwezi kuamini mambo ya duniani ninayokuambia, ungewezaje kuamini mambo ya mbinguni? Mtaaminije mambo ya kiroho yanayoingia rohoni, na kujua na kuona maono na mambo kama hayo, kuiweka shule katika utaratibu jinsi hiyo, wakati hata hawaamini mambo ya duniani? Hata hawawezi kuamini kuvaa nguo vizuri. Hata hawawezi kuamini kuacha kuvuta kwao sigara na kuacha kusema kwao uongo, kuweka hamaki yao kando na mambo hayo yote, kufanya mambo haya yote, ama kuacha kushikwa na tamaa. Unawezaje kuwafundisha watu kuingia katika roho wakati wana mambo haya yote yakining'inia juu yao? Naam. Lo jamani. Manabii wa uongo wana maneno ya uongo, kanuni za imani, madhehebu, mihemko. Lo, Mungu abarikiwe. Jambo pekee likupasalo kufanya, unataka kuvaa vazi la Elia, utukufu kwa Mungu. Jambo pekee likupasalo kufanya ni kujifanya tupu niani mwako, usiwazie jambo lolote na kusema, "Lo, nijaze." Ibilisi hakika atakujaza. Alafu unategemea hilo. Ilipitia kote juu yangu ndugu Branham, nilihisi. Utukufu kwa Mungu. Haleluya. Ukiruka juu chini namna hiyo. Lo, ninaye. Kisha uishi jinsi unavyoishi. Kwa matunda yao mtawatambua. Mnaona? Mnaona? Sio mhemko. Lo, ndugu, ukitaka kumpokea Roho Mtakatifu, shuka tu uende madhabahuni na kusema, utukufu, 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 mpaka unene kwa lugha. Unarudi na kuishi namna yote ya maisha. Unadanganya. Unaiba. Wanapokuambia kuhusu kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, huo ni ulokole. Kanisa langu hufundisha vinginevyo. Na kusema ati umezaliwa mara ya pili, ukaoshwa kwa maji ya neno. Kasoro fulani mahali fulani. Mnaona? Utaamini kila neno jinsi tu lilivyoandikwa hapa. Hatuhitaji, wala hatunini. Nayo Biblia ilisema, si ya kufasiriwa apendavyo mtu binafsi. Mungu aliifasiri na hivi ndivyo ilivyo. Yeye, neno, neno lake hapa. Hivi Biblia haisemi katika nani wa pili, ninaamini Petro wa pili hapo. Biblia si ya kufasiriwa wapendavyo mtu binafsi. Hakika. La, hakuna fasiri ya kibinafsi. Imeandikwa jinsi tu inavyolimaanisha hilo, moja kwa moja namna hiyo. Iamini tu jinsi tu ilivyoandikwa hapa, italeta matokeo yale yale.
False teachers will bring false births.
Sasa walimu wa uongo wataleta kuzaliwa kwa uongo. Manabii wa kweli watalileta neno, kuzaliwa kwa neno, Kristo.
False prophets will bring false birth.
Manabii wa uongo wataleta kuzaliwa kwa uongo, kuzaliwa kwa makanisa, kuzaliwa kwa kanuni za imani, kuzaliwa kwa madhehebu. Nawe huyu hapa ndugu wa Kipentekoste nini ya uongo ama mihemko, na kumwambia mtu anaye Roho Mtakatifu maana hunena kwa lugha. Nimewaona ibilisi wakinena kwa lugha, penseli zikiwekwa chini na kuandika katika lugha zisizojulikana. Hilo halimaanishi kitu. Mnaona? Inapaswa kuwa ni maisha. Kwa matunda yao mtawatambua. Ndugu Branham, unaamini katika kunena kwa lugha? Naam Bwana. Unaamini katika kupaza sauti? Naam Bwana. Kusudi niwe Mkristo, ninaamini hilo. Ninaliamini neno la Mungu. Bali kama maisha hayako kuliunga mkono, unatoka huko nje umejaa kiburi, utukufu kwa Mungu, haleluya. Na halafu uniambia ya kwamba huyo ni Kristo. Kristo alikuwa asiyetaka makuu, nyenyekevu na mpole. Unaingia mjini na jamani, kuna budi kupigwa brashi mabegani mwajua. Na kila kitu hakina budi kuwa sawa kabisa, hakuna kunyanzi kwenye suti yako, na inakubidi kuwa na mazuri kuliko yote, la sivyo kamwe hutakuja. Usipohakikishiwa kiasi fulani cha pesa, huwezi kufanya mkutano. Lo, jamani. Madhehebu yote hayana budi kukupapasa mgongoni. Hapakuwapo na moja la hayo lililompapasa yeye mgongoni, kwa kuwa yeye alikuwa ni neno. Hiyo ni kweli. Wa uongo huweka kweli ya kutosha kufanya mfano wa utauwa. Basi sikilizeni, sasa ninasema jambo fulani hapa, ninawatakeni msikilize. Namna hizo za dhana za uongo, mnajua dhana ya uongo ni nini? Waongoza mamilioni ya watu kwenye kuzaliwa kwa uongo. Walimu wa uongo huwaongoza watu kuamini katika mhemko. Maana ulitetemeka kila mahali unaye. Lo, kwa sababu ulipata hisia za ajabu sana zilizopita mwilini mwako mwote. Uliona nuru mbele zako, kisha ukawa kipofu na ukapepesuka. Hilo ni koti la Elia ulilovalishwa. Hiyo ni kweli, umempata. Lo, unajua wewe ni nini? Wewe ni mwana wa Mungu aliyedhihirishwa. Unajikuta wapi? Umeshindwa. Hiyo ni kweli. Utukufu kwa Mungu. Ilienda usiku mmoja na nikaota ndoto. Lo, naam. Naona. Lo, niliona hili, lile. Naam. Wewe kwani huamini katika ndoto? Naam Bwana, bila shaka ninaamini. Lakini kama ndoto hiyo hailiungi mkono neno la Mungu, basi ni ya uongo. Hii ndiyo kweli hapa, dumu kwenye hili. Naam Bwana. Waongoza mamilioni kwenye kuzaliwa kwa uongo, wazia tu. Nina kipande cha karatasi nilichotaka kukileta, ambapo baba wa ekumenia wa Orthodoksi yote ya Kiunani na makanisa ya Kiorthodoksi yamezungumza na Papa Yohana wa 22, naye akasema, huenda tusilione katika kizazi chetu, bali ule udugu mkuu katika muungano wa Protestanti na Katoliki unaungana pamoja. Nikawazia, Mungu asifiwe. Mtu fulani alikikata kwenye gazeti, akaniandikia namna hiyo. Ninaamini ilikuwa ni ndugu Norman ama mtu fulani aliyesema, ndugu Branham, imechelewa kuliko tunavyodhania. Angalieni siku hizi, waziri wa vita na ofisi nyingi sana mbalimbali pamoja na rais, nalo taifa hili lote linatawaliwa na Katoliki. Sikilizeni, nasema, vema, hao ni Wakristo. Kuwa Mkristo ni kuwa kama Kristo, kuwa na roho wake. Hiyo ni kweli. Hili hapa fidhuli, jambo fidhuli, bali ninataka kulisema. Kama ungalimuita nguruwe kondoo, hiyo ingemfanya kondoo. Mbona kama ulisema, nguruwe, nimechoshwa kabisa na wewe kuwa nguruwe. Ninataka mwana kondoo. Kwa hiyo nitakupeleka hapa nje, nami nitakusugua kabisa, nami nitayaosha meno yako, kisha nitazichana nywele zako kabisa, na mimi nitakufanya mwana kondoo mdogo. Nitakufungia riboni ndogo ya zambarau shingoni mwako, nawe utakuwa maskini mwana kondoo badala ya nguruwe. Ukija huku na kusema, mwana kondoo, mwana kondoo, mwana kondoo, angali ataenda. Oink, oink. Ukimwachilia kwenye kizimba cha nguruwe, atakula uchafu wote awezao kupata. Kweli?
It isn't putting him in water. It's a death.
Sio kumnyunyizia, sio kumweka majini, ni mauti na kuzaliwa. Naam Bwana, useme, sitakulisha chochote ila alfalfa. Nitakulisha chakula cha kondoo. Hata umlishe alfalfa, yeye angali ni nguruwe. Hivyo tu, hiyo ni kweli? Bila shaka ni kweli. Mbona hakika yeye ni nguruwe kwa sababu asili yake ni nguruwe. Na kama ukiupenda ulimwengu ama mambo ya ulimwengu, wewe ungali ni nguruwe. Hiyo ni kweli. Inahitaji nguvu za Mungu kuibadilisha hiyo nafsi. Kufa nguruwe. Weka tabia zako za nguruwe kwenye madhabahu, jilaze mwenyewe mle na uache dhabihu ya Mungu iwe, ama moto wa hukumu ushuke chini na kukumeza kama nguruwe na kukuzaa tena kama mwanakondoo. Ndipo hutakula takataka yoyote, usingeweza. Ulaji wako hautaimengenya. Huko sawa, haita nini? Bila shaka haita mfanya nguruwe kusema, ama kumfanya mwanakondoo kusema yeye ni mwanakondoo. Hivyo hivyo mtu anaitwa Mkristo kwa kanuni fulani za imani ama mhemko fulani. Unasema, utukufu kwa Mungu, ndugu Branham, nilicheza katika roho usiku kucha usiku huo. Nilinena kwa lugha. No, jamani ndugu Branham, ninazungumza na Wapentekoste sasa. Nilicheza katika roho. No, nilikuwa na mihemko, kila kitu namna hiyo. Lakini nakwambia sasa hivi, usiendelee kunizungumzia juu ya upuzi huo hapo wa jina la Yesu. Endelea nguruwe. Ungali nguruwe, hivyo tu. Kondoo wangu ulisikia neno langu. Inasema. Lakini ndugu, angalia. Nitafutie mahali pamoja ambapo walipata kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu katika Biblia. Sijali yale hilo lifanyayo, haleluya. Sitaki yoyote ya maskini upuzi huo wa Yesu pekee. Ni nani aliyesema lolote kuhusu upuzi wa Yesu pekee? Ninazungumza kuhusu Biblia. Yesu pekee ni lundo la kanuni za imani na kundi la madhehebu. Mmoja hawezi kumuita huyo mwingine kitu kingine, maana wote wako ndani yake. Lakini ninazungumza kuhusu Wakristo kweli kweli halisi 100% waliozaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu na matone ya umande wa mbinguni maishani mwao. Hilo ndilo ninalozungumza habari zake. Kama wewe ni Methodisti na una hilo, amina. Jambo pekee linalokupasa kufanya ni kuelekezwa kwenye neno. Utalifuatilia kama bata akienda kwenye maji. Unaona? Kweli kabisa, hiyo ni kweli. Watu siku hizi wanataka njia za mkato. Hawataki. Wao wanafikiri unampata katika dakika moja tu. Utukufu kwa Mungu. Ni kitu gani? Ni kitu gani wanachofanya? Usiku wa leo wako katika, wako huko nje katika, kama baadhi ya hawa jamaa walio nao, kama watu fulani ambao ningeweza kuyataja majina yao, bali sitaki kufanya hivyo, kwa sababu huu uko kwenye kanda. Bali wako kwenye kilabu ya usiku, usiku wa leo, wakiwa na gitaa, wakiicheza. Na kesho asubuhi wamesimama kanisani mahali fulani, wakiicheza gitaa hiyo hiyo. Uchafu. Biblia ilisema katika Isaya mlango wa 28, meza zote zimejaa matapiko. Kama vile mbwa aendavyo kwenye matapiko yake na nguruwe kwenye kugaagaa kwake, vivyo hivyo na wao. Kwa nini? Wangali ni mbwa na nguruwe. Hilo ndilo linalowafanya warudi kwenye kugaagaa na kwenye matapiko. Ungali ni hawajazaliwa mara ya pili. Kama wamezaliwa mara ya pili, wao ni viumbe vipya. Unajua nini? Una maskini kunguru wa kale, yeye, haijalishi ni kiasi gani unajaribu kunini, ungeweza kumpaka rangi ya kizeituni tu kama huwa, ya kijivu tu kama huwa, nyeupe, umpake rangi kila mahali, yeye angali ni kunguru ndani, mnaona? Angali ananuka. Koho wa kale vivyo hivyo, mla mizoga, anakula vitu vilivyo kufa vya duniani, hiyo ni kweli. Bali unajua nini? Huwa hata haimbidi kuoga. No, haleluya. Mwili wa huwa, kwa sababu yeye ni huwa, yeye anayo mafuta ambayo huja kupitia kwenye manyoya yake, yanayomweka safi wakati wote, kwa sababu yanatoka ndani yakienda nje. No, kwa nini? Koho asema, yangu pia, niliweka maji matakatifu kidogo ndugu, yalilitengeneza. La, haya kulitengeneza. Kwa kuwa, yanatoka ndani kuja nje, sio kutoka nje kwenda ndani. Ni kuzaliwa. Mungu abarikiwe, mimi huenda kanisani kama wewe uendavyo. Haleluya. Kanisa langu ni zuri tu kama lako lilivyo. Haleluya. Tuna nini tu? Pema ewe koho. Unaona? Hiyo ni kweli. Unaona? Lakini huwa anatiwa mafuta kutoka ndani. Kuna tezi fulani katika huwa ambayo haiko katika ndege mwingine namna hiyo. Huwa ama njiwa. Naye hujipaka mafuta kutoka nje, yeye hujiweka safi wakati wote. There's something inside of him keeps him clean. Haimbidi kujiweka safi, kuna kitu ndani yake kinachomweka safi. Lo, dada Wei. Haleluya. Kitu fulani ndani yake humweka safi. Unasema, ninajua nilijiunga na kanisa wiki jana. Hakika ningependa kunywa hicho kinywaji pamoja nawe, lakini Hiyo sigara inanukia vizuri sana. Lo, dada, najua mimi ni wa mtindo wa kale. Sina budi kuziacha nywele zangu zikue sasa. Si ni vibaya sana. Unajua hizo nguo nzuri fupi nilizokuwa nikivaa. Na kila mtu akasema, inanibidi kuzitoa sasa. Wajua nilijiunga na kanisa juma lililopita. Maskini mnyonge we. Maji yote matakatifu ulimwenguni yasingaliweza kukusafisha. Lakini ndugu, unapopata kitu fulani ndani yako, uisafisha kabisa wakati wote. Unasimama tu kimya na hiyo inaosha. Haikubidi kumwambia kondoo, una budi kutengeneza. Hiyo ndio shida ya Wapentekoste leo hii. Hiyo ndio shida ya Ukristo wote, ni kujaribu kujitengenezea kitu fulani. Kondoo haombwi kujitengenezea sufu. Yeye huzaa sufu. Wewe unazaa matunda ya Roho. Husemi, utukufu kwa Mungu, sina budi kuwa mweusi usoni, sina budi kufanya hivi, na sina budi kupata mhemko, sina budi kucheza katika Roho, nami nimempata. La, zaliwa tu mara ya pili, na kwa kweli litatukia lenyewe. Haikubidi kusema, nisome usiku kucha, nifanye hivi, nifanye vile, nijiunge na hivi, na nifanye kanuni hii ya imani, nifanye vitubio hivi. La, kufa tu, hivyo tu, unaona? Zaliwa mara ya pili, nayo inakuja kutoka ndani, inashughulikia yaliyo nje. Mnaona? Kuwanyunyizia maji kidogo na kuwaosha, kama tu kumbadilisha nguruwe kuwa mwanakondoo, huwezi kumbadilisha. Lakini kama mle ndani yeye ni mwanakondoo, basi hata kuwa nguruwe tena. Unaona? Hayo ni matamshi fiduli, bali mimi sina elimu, inanibidi tu kuyatoa. Mwajua ni, nilikuwa nikiwazia, nilisoma katika maisha ya Yohana Mbatizaji hivi majuzi, yale aliyosema, yale aliyowaita. Enyi kizazi cha majoka. Kwa nini? Alikuzwa nyikani. Naona yeye alijua kile walichokuwa. Kanyaga kwa kishindo nao watatoroka wajifiche. Enyi kizazi cha majoka. Pia shoka limewekwa penye shina la mti. Mti, majoka, mashoka, yeye alizungumza juu ya yale aliyojua. Hivyo ndivyo unavyomjua Mungu kwa yale unayojua. Unaona nguruwe na mwanakondoo, hakuna kitu hata kidogo. Huwezi kufanya, huenda ukamuosha maskini nguruwe huyo na kufanya chochote utakacho, yeye angali ni nguruwe. Hana budi kuzaliwa tena kabla hajaweza kuwa mwanakondoo. Njia za mkato. Usiku wa leo, wako hapa nje leo hii, wanaendelea. Lo jamani, na kesho wanataka kuhubiri. Wapentekoste wakiwaachilia wafanye hivyo pia. Naam, wanataka njia ya mkato ya kwenda mbinguni. Haleluya, yote yanipasayo kufanya ni kushuka hapa, wala nisiwazie kufanya lolote hata kidogo. Na kusema, haleluya, haleluya, nimevalia vazi la Elia. Ninatoka nje kesho kuwatoa pepo. Haleluya, haleluya, nimelipata. Mungu asifiwe. Mimi huyu hapa ninaenda. Wanataka njia ya mkato ya kwenda mbinguni, wakichukua mengi ya ulimwengu kadri wawezavyo. Huwezi kuchukua yoyote yake. Hakuna njia za mkato. Unakuja kwa njia ya Kalvari. Unakuja kwa njia ya madhabahu ya shaba. Unakuja kwa njia ya nyoka wa shaba. Unakufa. Kweli unakufa. Ee Mungu, kwa nini siwezi kulisema vizuri? Unakufa. Kikweli unajifia mwenyewe. Unakufa kwa mambo ya ulimwengu na unazaliwa upya. Amina. Hakuna ulimwengu. Mambo ya ulimwengu yamekufa. Hakuna njia za mkato. Mnaona? Wanataka kuja upesi sana, hawataki kukua. Tunakuwa katika Bwana. Inahitaji kukua na ujuzi. Watu wanaambiwa kwenye pwani ya magharibi sasa, lo, unao ubatizo usiopatikana na mauti, unakubatiza katika maji, unageuka moja kwa moja ukawa kijana mwanamume papo hapo, msichana. Naam Bwana, unaendelea kuwa. Wanayo mavazi ya Elia, wanao wana wa Mungu waliodhihirishwa. Naam Bwana, ndugu, Mungu anawapata wana waliodhihirishwa sasa hivi. Udhihirishwa, kuambia yote kuhusu hili. Usiku wa leo, wewe ni mwenye dhambi, kesho nyinyi ni wana wa Mungu waliodhihirishwa. Upuzi, unapata hayo wapi kwenye neno? Watoto wachanga hawazaliwi wakiwa watu wazima, wanazaliwa watoto wachanga, kisha wanakuwa wakawa watu wazima. Sikilizeni hapa, hebu ni nukuu tu kwa dakika moja na kuwasomea kitu fulani katika Waefeso, kifungu cha 11, cha 12, yapata cha 15. Ninaamini ndivyo, mahali fulani hapa ndani. Hebu tuanzie kwenye kifungu cha 12. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata mtu mkamilifu, na hata kufika kwenye cheo cha kimo chake na utimilifu wa Kristo. Ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa mafundisho. Sikilizeni. Na ni mafundisho gani? Kwa hila ya watu na kwa ujanja ambapo wanangojea kukudanganya wewe. Lakini tukiambiana kweli kwa upendo, na, ngojeni, nini? Tukiambiana kweli, yeye ndiye kweli kwa upendo, sikilizeni, unasikiliza, semeni amina. Kitu gani? Kukua hata tumfikie yeye. Ati nini? Kesho? La, tukue hata tumfikie yeye. Kukua hata tumfikie yeye aliye kichwa, yani Kristo. Kukua katika yeye. Lo, kuna nini? Ninakumbuka mahubiri ya kwanza niliyohubiri. Nilipanda kule, na nikawazia nilifanya vizuri kweli. Nao mama wazee wote waliketi karibu, nao wakalia kidogo mwajua, na kusema, lo, ni mvulana mzuri jinsi gani. Yule mchungaji mzee, Daktari Davis, alikuwa mwanasheria mzee. Nikashuka kule, naye akasema, nataka kukuona kule chini nyumbani. Nikasema, sawa. Nikaingia kesho yake mwajua, huku najigamba. Nikasema, nilifanyaje, Daktari Davis? Kasema, ndiyo mabaya kuliko yote niliyowahi kusikia. Nikasema, ati nini? Akasema, ndiyo mabaya kuliko yote niliyowahi kusikia. No, nikasema, ndugu Davis, kila mtu alikuwa akilia. Akasema, naam, wanalia kwenye mazishi, wanalia wakati wa kujifungua, mengine yote. Akasema, jambo ni kwamba, Billy, wewe kamwe, hukunukuu hata kipande kimoja cha neno la Mungu. Ulizungumza juu ya mama fulani aliyekuwa tayari ameaga dunia, ama kitu kama hiki, na kumfanya kila mtu kulia. Kasema, huzaliwi mera ya pili juu ya mambo na mihemko ya dunia hii, unazaliwa kwa neno. Kasema, Billy, lo, alinikatisha pumzi kabisa, ninafuraha kwamba alifanya hivyo. Unaona, sio kurukaruka juu chini ukipiga makelele, hilo silo, neno ndilo linalofanya hai. Neno limehuishwa, sio ujuzi, neno. Akasema, ninakumbuka kesi ya kwanza niliyotetea Billy. Akasema, nilipiga kwenye ubao, naye akasema, nikasema, mtazame maskini mwanamke huyu. Lo, yeye akasema, tazama jinsi anavyoonekana na mumewe amemtesa. Kisha akasema, nililia kidogo kisha nikaichukua leso yangu, nami nikatenda kama hao wanasheria wengine. Akasema, nilifikiri ningepitia kwenye mhemko ule ule. Akasema, hakimu mheshimiwa, mbona usimpe talaka? Angalia pale. Anasema ya kwamba mumewe alimpiga mgongoni. Hata asingeweza kuliona chini ya nguo zake za ndani. Walimpiga mgongoni. Nami nikasema, kwa nini usimpe? Maskini hakimu aliketi tu pale, akatazama. Moja kwa moja mwanasheria mzee aliyeketi upande wa pili, alikuwa amekomaa.
He said, Judge Your Honor, how much more of this nonsense will your court stand?
Akasema, hakimu mheshimiwa, ni kiasi gani zaidi tutanini wa upuzi huu mahakama yako itavumilia? Makelele matupu tu. Hivyo ndivyo watu wengi kupita kiasi wanavyofanya. Makelele mengi kupita kiasi pasipo na neno la kutosha nyuma yake la kuyaunga mkono. Kueni. Lo, yeye alicheza katika roho jana usiku, ndugu Branham. Yeye yuko sawa. Hasha. Hilo halimfanyi sawa kwangu mimi. La, Bwana. Hana budi kukua, kuthibitishwa, kujaribiwa. Kukua kumfikia yeye, kukomaa. Nilikuwa nikisoma katika historia si muda mrefu uliopita. Ninachukua muda mwingi kupita kiasi. Nilikuwa nikisoma katika historia ya kanisa. Nafikiri dada Arnold pale nyuma aliniitikia ami na hivi majuzi usiku juu ya jambo fulani kuhusu historia ya kanisa ambayo alikuwa akiisoma. Niliona ambapo usiku mmoja kulikuwa kuna mvulana katika nyumba ya watawa katika siku za Mtakatifu Martin, ambaye alisema, Bwana alinifanya mimi nabii wa kale kutoka kwenye agano la kale. Mnaona? Mimi ni mmoja wa manabii wa kale. Vema, siwezi kulikumbuka jina la huyo askofu kule wa shule hii, unidogo tu kama hili. Siwezi kulikumbuka jina lake wakati huu, lakini yeye alifunzwa chini ya Martin. Halikusikika sawa kabisa, kwa hiyo hao ndugu wengine waliachana tu naye. Moja kwa moja akatabiri akasema, usiku wa leo, Mungu anashuka na atanipa mimi joho jeupe. Nipate kuketi miongoni mwenu, nanyi mtajua ya kwamba mimi ni mmoja wa manabii wa agano la kale. Kwa hiyo usiku huo saa sita, kweli lilitukia. Sauti zilisikika, watu wakitembea huko, naye mvulana huyo akapata joho, walisema jeupe tu lilivyoweza kuwa. Akatoka nje, kasema, hivi siku waambia, kasema, Sasa ninyi nyote mtashika amri yangu. Mimi ni nabii wa agano la kale. Lakini maskini yule askofu hakushawishika vema. Halikuwa neno. Manabii hawafanywi wanakusudiwa tangu zamani. Wala nabii asingefanya namna hiyo kwanza. Tunda lake lilithibitisha ya kwamba haikuwa ni kweli. Mnaona? Hayo matunda yalithibitisha kwamba hakuwa nabii, mnaona? Kwa hiyo yeye alisema, utatumia usiku uliosalia katika kufunga na kuomba na kuimba nyimbo. Siku moja hivi ilipita. Baada ya kitambo kidogo, yule askofu mzee akiomba, alisema, Bwana mvulana huyo. Vazi hilo waliliangalia, kamwe hawakupata kujua chochote, kuona chochote kama hilo. Waandishi wakaja wakaliangalia, wala kamwe hawakuwa wameona chochote kama hilo. Hilo hapo, hatimaye, walimjua mtu mmoja aliyekuwa ni nabii, huyo alikuwa ni Martin. Wakasema, vema, jambo moja sasa utakalofanya kututhibitishia. Kimaandiko wewe umekosea. Vipi kuhusu kwenda kwa Martin na kusimama mbele yake na kumwambia hilo? Mnaona? Akasema, lo, nimekatazwa kusimama mbele ya Martin. Aliye na dhahabu nzuri haogopi kwenda kwenye mtambo wa kupimia. Hiyo ni kweli. Yeye aliye na ukweli. Hiyo ndiyo sababu ninatoa changamoto. Mtu yeyote aje anionyeshe ambapo ubatizo katika jina la Yesu Kristo si wa kweli. Nionyeshe kuzaliwa huku uliko nako kufa. Na kama ungali una ulimwengu ndani yako, wewe ungali ni wa ulimwengu. Nionyeshe mambo haya. Haikubidi kuyahofia. Yapeleke kwenye mashine ya kupimia. Huu hapa mtambo wa kupimia. Mnaona? Mnaona? Hiyo ni kweli. Kwa hiyo wao wakasema, utaenda haidhuru. Ndipo kundi la ndugu wakamnyanyua juu, nalo lile joho likatoweka. Mnaona? Hivi wa Pentecoste wasingekula hilo leo hii? Lo jamani. Ilionekana kama kitu halisi, bali halikuwa ni kulingana na neno. Martin alisema shetani alimtokea wakati mmoja, amevaa taji kubwa mno ya dhahabu, safu tatu ama nne za nyota ndani yake namna hiyo, zinang'aa na ni za kupendeza, jamaa mkubwa mno, mzuri, mwenye sura nzuri, amechanua nywele vizuri na kujinadhifisha, amevaa joho zuri mno, na viatu vyake miguuni mwake vilikuwa ni dhahabu, akatokeza na kusema, Martin, hivi unanifahamu? Sasa watu ambao hawayaoni maono, ili huenda lisinini, huenda msilifahamu, naona, lakini jinsi mambo huja kwako katika roho mbalimbali na jinsi zilivyo danganyifu. Biblia ilisema wangewadanganya walio wateule kama yamkini, mnaona, walio wateule. Hao ni wale walio kusudiwa tangu zamani na kuzaliwa kwa ajili ya kusudi hilo. Mnaona? Kwa hiyo akamjia mteule huyu, akasema, Martin, hivi unanifahamu? Mimi ni Kristo. Akasema, utanitambua? Ndipo Martin akasita. Lilionekana ni la kigeni. Akangoja dakika moja, kisha akasema tena. Akasema, hivi hunioni mimi? Mimi ni Kristo. Unanitambua? Akamwambia hivyo mara tatu au nne. Kristo akasema, ama Martin akasema, Shetani, ninakujua. Bwana wangu hajavikwa taji bado, bali watakatifu wake watamvika taji. Hilo hapo neno likirejeshwa. Hapo ndipo kanisa hilo la Kirumi lilipopata mafundisho mengi sana ya sharti, pepo waovu wakaingia kinyume na neno, nao iliwabidi kulikana neno wapate kuyachukua mafundisho yao ya sharti na kuiondokea Biblia. Dumuni na neno. Hiyo ndiyo kamba ya uhai siku hizi. Utakuwako na roho zitakazoinuka baada ya kitambo kidogo ambazo zitakidanganya kila kitu karibu hivyo. Biblia ilisema hivyo. Kama vile Yane na Yambre walivyoshindana na Musa, ndivyo watu hawa walioharibikiwa akili zao kuhusu ile kweli, watafanya miujiza na kila namna ya ishara. Lakini dumuni na hilo neno. Neno la Bwana lilimjia nabii, nao wakalileta, nasi tunawaamini manabii. Angalieni, naam, yeye alisema, ninakujua Shetani. Kasema, Bwana wangu si mtu mkubwa namna hiyo. Bwana wangu aliondoka amevaa maskini vazi chakavu, akiwa na makovu ya misumari mkononi mwake, bila kuvikwa taji, pamoja na vishungi vilivyojaa damu. Na hapo yeye atakaporudi, yeye atakuja jinsi hiyo, kwa kuwa Biblia ilisema yeye atarudi jinsi hiyo hiyo alivyoondoka. Ndipo kitu hicho kikatoweka kutoka kwake. Lo jamani, jinsi anavyoingia na kulifanya la kupendeza sana. Lo, walinena kwa lugha. Hao ndio watu wazuri kuliko wote uliowahi kuona. Kamwe msiamini hilo. Iweni waangalifu. Ninatumaini neno haliwachoshi. Wakristo waliozaliwa kukua katika kimo cha Kristo wanapoendelea kuishi. Wanazaliwa tena, nayo maisha yao yanaanza kuumbika kama ya mtoto mchanga. Yanachukua umbo na kuanza kukua. muda si muda wajua, hawa hapa katika kimo kikamilifu. Amina. Haya basi, siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka, wanakaa vivyo hivyo. Sasa rudini kwenye neno, mkikaa ndani yangu. Wao wanasema, nilizaliwa mara ya pili, haleluya, nilijiunga nao, nilijiunga na hili, nilijiunga. Sijui, mwaka jana niliamini katika jina la Yesu. Sasa nimeliacha sasa, ninaamini hili. Kweli niliamini ilikubidi kuishi kuwa mtakatifu, bali mimi. Nani anasema, wazururaji wakitupwa huku na huku na kila wimbi la mafundisho. Mnaona? Haya basi.
But be born of the Spirit and grow into the stature of Christ.
Lakini zaliweni kwa roho na mkue katika kimo cha Kristo. Unaliona ndugu Dao? Kukua kukifikia kimo cha Kristo. Kupitia maisha yako, inathibitisha. Kama vile ikiwa ulizaliwa nabii, utabaki hivyo. Kama ulizaliwa mkristo, utabaki hivyo. Ukikaa ndani yangu, nayo maneno yangu yakae ndani yenu. Hili linakukuza kukifikia kimo cha Kristo. Sio mwanasheria fulani mchanga akipiga-piga, akipiga makelele, akilia, akikwambia hili lile linginelo, kusababisha mihemko mingi mno. Bali mtu fulani ambaye amekuwa akafikia kimo cha Kristo, kote katika miaka amekolea na kuthibitishwa, akisimama usukani. Hakuna lingine. Juu ya Kristo mwamba wenye imara tunasimama, sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Acha madhehebu na kanuni za imani zije, ziende, acha itikadi. Nidumishe mnyenyekevu Bwana, dumu moja kwa moja na neno na usonge mbele moja kwa moja kupitia kwenye kijito. Yeye atatuongoza hata ufukoni. Kimo kikamilifu.
Now look, if we see how it
sasa angalia, kama tukiona jinsi inavyotokea hapa, wala huwezi kubadilika baada ya mauti. Sasa wewe waangalie watu hawa wanaoingia, wanapata mihemko yote na kadhalika, wanakimbia nje na kesho wako hivi. Mmeliona? Mamia yao, mnaona? Nanyi mnaona? Mnaona kile kinachotukia? Na sasa vipi kama hao watu walikufa katika hali hiyo? Mauti hayalibadilishi. Kwa hiyo, loo enyi wa Kristo, katika kufunga maneno haya, hebu niseme hili. Hebu tumgeukie yeye pamoja na neno lake kwa uaminifu wote, tuje kwa unyenyekevu kama wa Kristo na kuzaliwa mara ya pili kwa roho wake. Ndipo wakati unapozaliwa mara ya pili, unathibitishwa kuwa Mkristo kwa matunda unayozaa. Unalipata hilo, dada Peckinpah? Wewe ni Mkristo kwa matunda unayozaa. Kwa matunda yao mtawatambua. Hilo ni thibitisho. Huenda usizijue abache zako, bali hata hivyo unaweza kuwa mama wa heshima Mkristo. Huenda ukachukiwa na ulimwengu kama ukifanya hivyo kwa sababu ya kitu fulani ulichofanya, unachopaswa kuwa, bali kama unachukiwa kwa sababu yake, hiyo ni tofauti. Huenda usiwe mwana theolojia. Hebu muangalie yule kipofu aliyezaliwa kipofu. Yesu alimponya. Alikuwa amezaliwa tangu kuzaliwa, hata hakuwa na mboni za macho. Naye Yesu akampa afya, akamponya. Ndipo mtu huyo alipopata kuona, nao Mafarisayo wakamuuliza swali. Kasema, huyo alikuwa ni nani? Wasingeweza kukana kwamba jambo fulani lilikuwa limetendeka. Sasa mtu huyo hakuwa mwanatheolojia. Asingeweza kubishana kama vile wahubiri wangefanya, mbinu kidogo, asingeweza kuwaelezea. Yeye hakulijua agano. Hakujua jinsi Masihi alikuwa azaliwe na kazi atakazofanya. Mtu huyo hakujua. Hakuwa mwanatheolojia. Lakini alifanya nini? Wao walisema, mpe Mungu sifa. Sisi ni wanatheolojia, nasi tunajua yeye ni mwenye dhambi. Sasa mtu huyo asingeweza kulikana neno lao, bali hivi ndivyo alivyosema. Kwa maneno mengine, kama yeye ni mwenye dhambi na anafanya hili, basi mna shida gani ninyi jameni? Ninyi nyote mna shida gani? Mnaona? Akasema, kama yeye ni mwenye dhambi ama siye, sijui mimi. Siwezi kusema hilo, lakini jambo hili moja najua. Ambapo wakati moja nilikuwa kipofu, sasa ninaona. Alikuwa akifanya nini? Yeye alithibitishwa. Hiyo ni kweli. Alikuwa akithibitishwa. Jambo fulani lilikuwa limetendeka kwake. Utu wake ulibadilishwa kutoka gizani kuingia nuruni, kutoka kipofu akapata kuona. Naye mtu aliyezaliwa kwa roho wa Mungu, ambaye wakati mmoja alikuwa na mfano wa utauwa, akikana neno lake na nguvu zake na kusema, siku za miujiza zimepita. Wakati akizaliwa mara ya pili, huenda asiwe ni mwanachuoni, huenda asiweze kulielezea hilo, bali analiamini. Kama nini, kama ndugu zangu weusi na dada hapa watanisamehe kwa kusema hili, maskini ndugu mwema mweusi huko kusini walisimulia hadithi yake ndogo, kasema alikuwa akibeba Biblia na hata asingaliweza kulisoma jina lake. Naye akasema, Mose, kwa nini unabeba hiyo Biblia? Akasema, ni neno la Mungu. Wao akasema, vema, kasema, unaliamini hilo? Akasema, naam Bwana, hakika ninaiamini. Akasema, ninaiamini kutoka chalada hata chalada, na ninaiamini chalada pia, kwa sababu imeandikwa Biblia takatifu juu yake. Kasema, unajuaje ni Biblia takatifu? Kasema, unajuaje ndivyo ilivyo? Akasema, ninaiamini tu, hivyo tu. Hiyo tu ndiyo aliyopaswa kuwa nayo. Yeye aliiamini tu. Hakujua ni kwa nini, bali aliiamini. Wakamwambia, Mose, hivi wewe ungefanya chochote ambacho Biblia hiyo ilisema ufanye? Naam Bwana, akasema, kama Biblia ilisema hivyo ningelifanya. Haya basi. Akasema, vema Mose. Akasema, sasa vipi kama ule uzio wa mawe pale, kama Bwana alikuambia uruke upitie kwenye ule uzio wa mawe, ungeruka? Ungerukaje kupitia huo uzio wa mawe? Akasema, hivi Biblia inasema Mose aruke kupitia kwenye ule uzio wa mawe? Akasema, lakini vipi kama Mungu angesema nawe na kukuambia uruke kupitia kwenye ule uzio wa mawe? Akasema, kama ilikuwa ni Mungu na yeye aliniambia niruke, ningeruka. Akasema, utapitiaje kwenye huo uzio pasipokuwa na shimo ndani yake? Akasema, kama ilikuwa ni Mungu, yeye angekuwa na shimo pale wakati Mose afikapo pale. Na hiyo ni kweli, kweli. Unathubutu kulichukua neno la Mungu na kusimama pale na kusema ndivyo lilivyo? Hebu maskini mwanamke huyu hapa mwenye wasiwasi. Anafikiri atakufa na kila kitu kingine ni shida kwake. Mnaona? Kufi, wasema, ninawezaje ndugu Branham? Lichukue tu neno lake na usimame juu yake wakati mmoja, unaona? Simama juu ya neno hilo uone kinachotukia. Mwambie Ibilisi kwamba yeye ni muongo. Umekuwa katika kukoma hedhi miaka hii yote, yapata umri wa miaka 57. Basi kiondokee kitu hicho. Ni Ibilisi. Lichukue neno la Mungu na kusema, kwa mapigo yake mimi nimepona. Uone kitakachotukia. Ndipo utaacha kufikiria una mshtuko ya moyo na kadhalika. Una mshtuko wote wa moyo na upuzi huo wote. Ni uongo. Una. Liamini tu neno la Mungu. Hiyo ni kweli. Unapozaliwa mara ya pili, Mungu hukuthibitisha. Hivyo ndivyo Mungu anavyoyathibitisha maumbile yake yote. Kitu gani? Kwa matunda yao. Hivyo ndivyo anavyoithibitisha huduma yake. Hiyo ni kweli. Watumishi wake wote wanathibitishwa vile vile yeye anavyoyathibitisha maumbile. Unajuaje kwamba ni mpichi? Kwa sababu huzaa mapichi. Unajuaje ni mtofaa? Unazaa matofaa. Unajuaje ni Mkristo? Ishara za Mkristo zinatoka kwake. Maisha ya Kikristo yanatoka kwake. Unajuaje kwamba yeye ni mwalimu? Neno linatoka kwake. Unajuaje kwamba yeye ni nabii? Neno linakuja kupitia kwake. Linashuhudia, thibitisha. Linajithibitisha lenyewe. Linakuwaje hivyo? Linapokufa na kuwa moja. Hiyo ni kweli. Tunapokufa na kuwa kiumbe kipya katika Kristo Yesu, linatuleta pamoja na wito wetu, tunadumu na wito wetu. Matunda ya Roho hutufuata tunapokuwa ni watumishi wake. Tunapozaliwa mara ya pili, matunda ya uzima wa Kristo hutufuata. Hiyo ni kweli. Unajuaje kwamba ni mpichi? Una mapichi. Unajuaje yeye ni Mkristo? Anatenda kama Kristo. Anatembea kama Kristo. Anazungumza kama Kristo. Anaishi kama Kristo. Juu ya dhambi, mshindi. Yeye hufanya nini? Kusema, mnaona ninalofanya? Kristo hakufanya hivyo. Yeye alimpa Baba sifa zote. Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo mnavyojua hilo. Kwa matunda yao mtawatambua. Kile ambacho hakina budi. Amin, amin, nawaambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi hata kuuelewa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sio ujumbe wangu wa mwaka mpya hapa saa 6:30 ama saa saba kasoro dakika 20, ila ushauri wangu ni kwako wewe Mkristo, wewe unayempenda Mungu. Unapofikia kwenye madhabahu ya Mungu ya shaba ya hukumu, nawe unataka kuzaliwa mara ya pili, jilaze tu hapo juu. Usitarajie kuamka tena, utakufa. Huo ndio mwisho wako. Hivyo tu, kama hufanyi hivyo, kama hujisikii kama unaweza kufanya hivyo, usifanye. Usilijaribu, halitafaulu. Kwa kilindi, kwa unyofu. Ikiwa na kama kurasa 10 zaidi za somo hili hapa, ama zaidi maandiko, ninaondoka. Lakini jilaze juu ya madhabahu ya Mungu ya shaba ya hukumu ya Mungu, na uwe mfu tu kabisa kwa ulimwengu, kama Kristo alivyokuwa. Mnaona? Ndio ukiwa mfu tu kabisa, kama vile yule nyoka aliyehukumiwa alivyokuwa katika bustani ya Edeni, alikuwa tayari amewakilishwa kwa mfano wa nyoka ya shaba. Hakuna uhai hata kidogo ndani yake. Uhai wake wote ulikuwa umekwisha. Kristo alikuwa amekufa, walimwondoa msalabani na kumzika kaburini. Alikuwa amekufa. Ndipo basi akafufuka kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Nasi tunakufa pamoja na mwanakondoo wetu madhabahuni na kufufuka tena kwa ajili katika kuhesabiwa haki kwake. Tunajuaje? Kwa sababu uzima wake uliomfufua yeye kutoka kwenye hali hiyo ya mauti, uzima ule ule hutufufua kutoka hali yetu ya kufa ya ulimwengu, ukatufanya kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Ndipo basi kwa Roho Mtakatifu tumetiwa muhuri katika ufalme wa Mungu mpaka siku ya ukombozi wetu. Amin, amin, nawaambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuuelewa ufalme wa Mungu. Usijaribu kulielewa. Kamwe hutaweza kulielewa. Yesu alisema usingeweza. Likubali tu kwa msingi wa neno lake. Usiingie kiupofu sasa na kusema, Bwana, nipe mhemko. Usifanye hivyo. Bwana, nakuambia, la, sema tu, Bwana ni uwe, uondoe ulimwengu kutoka kwangu. Ningali ninayapenda mambo ya ulimwengu. Simaanishi uumbaji, kutoa kwa jua na urembo na vitu kama hivyo. Hilo silo ninalozungumzia. Ninawazia juu ya tamaa mbaya, uchafu, utaratibu wa ulimwengu. Mambo haya yote ya ulimwengu. Nini tu, yanakufa tu yenyewe nawe huna. Hayana mamlaka juu yako tena. Yanakuwa uvundo kwako. Kamwe sioni jinsi watu wanavyoishi ndani yake. Unalia. Jinsi unavyozidi kuyaona, ndivyo unavyozidi kuwa mbaya. Naam Bwana, huwezi kupatana nayo. Hakuna mahali pa kupatana. Hakuna mahali pa kujiweka mwenyewe mle ndani, wakati kukiwako na ulimwengu mle ndani. Umeyafia mambo hayo. Nawe unawezaje ukiisha kufa kwa ulimwengu, kiisha ujihusishe katika mambo yake tena? Huwezi kufanya hivyo. Kwa hivyo usifanye hivyo. Yafie mambo ya ulimwengu. Bwana wabariki. Iweni wa Kristo waliozaliwa mara ya pili. Zaliweni mara ya pili, ndipo haitawabidi kusema. Hilo jambo lililogumu kuliko yote. Ninyi wanawake, kwangu kuachilia nywele zangu zikue. Hilo jambo lililogumu kuliko yote kwangu kuachana na hasira yangu, wewe mwanamume. Jamani, sina budi kumwambia tu mke wangu. Nikimpata jamani, na kumtikisa na kusema, ninajua mimi ni Mkristo, sipaswi kufanya hivi. Bali wewe nyamaza na uketi chini. Usifanye hivyo. Unaona? Ungetaka kuona wakati ungeweza kumkumbatia useme, mpenzi, hilo halimfai Mkristo. Hivyo ndivyo unavyotaka kuwa. Sivyo? Unaweza kuwa hivyo. Unaona? Na wakati mtu anapokupiga kofi upande mmoja wa uso, haikubidi kumkata kwa kisu cha mfukoni. Unaona? Mtu akikupiga kofi upande mmoja wa uso, sema, ndugu, kwa nini ukafanya hivyo? Unaona? Haya basi. Huo ni Ukristo. Mtu anaposema jambo fulani ovu kukuhusu, badala ya kujaribu kulifanya tamasha kubwa, nenda kisiri mahali fulani useme, Baba wa mbinguni, huyo mtu ni mwanadamu. Ninaomba ya kwamba utaiondoa roho hiyo kwake. Usimwache afanye hivyo. Ninaomba uyaokoe maisha yake. Usiseme, Bwana, ninajua sipaswi kusema hilo. Pema, wenda usiliseme kwa midomo yako, bali ulimaanishe moyoni mwako. Unaona? Moyo wako ndio ulio muhimu, unaona? Unapozaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, kweli unampenda kila mtu. Sasa huzipendi njia zao na vitu kama hivyo, hutaki kuvishiriki. La Bwana, kaa mbali na mambo ya ulimwengu, bali ujiweke bila wa. Na jinsi tu inavyokubidi kufanya hilo, linatoka ndani likienda nje, kama vile huwa akiyatengeneza manyoya yake, mnaona. Haimbidi kuyatengeneza aseme, sasa leo sina budi kuyapanguza yote haya, alafu namna hiyo. La, yeye ana mafuta ndani yake kwa kuwa yeye ni huwa. Yanamdumisha tu safi. Mnaona? Hiyo ni kweli. Hivi hamtafanya hivyo? Hivi hamtampokea jinsi hiyo? Huo ndio ushawishi wangu kwenu kwenye mkesha huu wa mwaka mpya. Ninashawishi maskini maskani haya. Jinsi ninavyowapenda, jinsi ninavyolipenda kundi hili dogo la watu. Jinsi ningetaka kuingia wakati mmoja, nishuke nitembee kupitia humu jengoni, na kuangalia tu. Najua yale siku zote nimetamani kuona. Kanisa lililojazwa na roho, ambalo dhambi hata haingeweza kulikaribia. Mara mshiriki mmoja akifanya kosa, roho angaliitambua mara moja. Angeogopa kujiunga na Wakristo kabla hajaikiri na kuisahihisha, kwa sababu angeitwa mara moja mkutanoni mnapokutana pamoja. Mnaona hapo, hilo silingekuwa ni la kupendeza. Ndipo aliye mchafu anaingia na kuketi miongoni mwenu, muda si muda mwajua. Roho Mtakatifu ananena kwa njia ambayo inazifunua siri za moyo wao. Mnaona, kuwaambia. Sasa, kama nitafanya kazi kwa mmoja, nitafanya kwa huyo mwingine. Mnaona, mnaona. Na kila mtu katika maombi, ninyi nyote kwa umoja, mtu mmoja, mtu mmoja tu, kama vile sote tulivyo washiriki wa mwili huu, tukienda moja kwa moja, sote tumezaliwa mara ya pili kwa roho wa Mungu, tukajazwa na roho yeye yule, tukabatizwa kuwa mwili ule ule. Hilo silingekuwa ni ajabu. Sasa, tunaweza kuwa nalo, Mungu alituahidi hilo. Lakini kwanza, kifo, kuzikwa na kufufuka pamoja naye. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa ajili ya maombi. Kunazo leso zilizowekwa hapa pia.
Holy God, we realize, Lord, that
Mungu Mtakatifu, tunatambua Bwana ya kwamba utakatifu wa kusimama mahali hapa. Tunatambua kwamba tuko katika nyumba ya Mungu. Tuko ndani tukishiriki pamoja na mwili wa Kristo ambao ni nyumba ya Mungu. Washiriki wa huu mwili wamekusanyika pamoja. Kuna mmoja anayetoka mahali pamoja na mmoja pengine, wakikusanyika pamoja. Na leo hii, kwenye somo hili la shule ya Jumapili, limekuwa ndefu na kurefushwa. Lakini Baba, ninaamini ya kwamba limekusudiwa na wewe, ya kwamba linapaswa kuwa hivi ili tuweze kuelewa kile kuzaliwa na ufufuo yanavyomaanisha. Maana ya kuzaliwa mara ya pili. Hatuna budi mambo ya kwanza yatangulie, ni lazima tufe kusudi tuzaliwe mara ya pili. Wewe kamwe huzibadilishi sheria zako. Kanuni ya maumbile ingali inasimama. Kanuni ya maumbile ni kwamba kila mbegu haina budi kufa kwanza ili iweze kuzaliwa tena. Nasi tunatambua ya kwamba sisi pia hatuna budi kufa kusudi tuzaliwe mara ya pili. Na wengi sana Bwana leo hii, naomba ya kwamba utusamehe, wengi sana wametegemea ujuzi fulani waliokuwa nao. Hata wanadai wamezaliwa mara ya pili, lakini matunda ya maisha yao yanaonyesha ya kwamba ni walikuzwa kwenye mti usiofaa. Hiyo ilikuwa ndiyo sababu yangu Baba asubuhi ya leo kuuliza kama ndugu Neville alinena nami kuleta ujumbe, ningefundisha tu shule ya Jumapili. Na kwa hiyo Baba, nimelifanya kwa upendo na kwa moyo wangu wote, ili watu waweze kujua hilo, sio kutegemea maskini ujuzi fulani waliokuwa nao, bali kutulia kwa uchaji juu ya maisha yao ya kila siku. Jinsi wanavyoishi katika nyakati zile wamo kanisani, na jinsi wanavyoishi wakati majaribu makubwa yanapokuja huko nje. Wanakimbia msalabani wapate msaada wakati shida zinapotokea, ama wanatembea katika roho yao wenyewe na mawazo yao wenyewe? Wanakasirisha wakati wanapokasirishwa? Hilo ndilo swali hili Baba. Basi tunapoona ya kwamba haiwezekani kabisa kwa yeyote wetu kumwokoa mwenziwe, kwamba Mungu ameweka njia iliyotengwa, dhabihu itoshelezayo kwa yote, na hiyo ndiyo njia pekee tunayoweza kuijia. Sio kwa kanisa lolote, kanuni yoyote, dhehebu lolote, mhemko wowote, bali kwa njia ya Kristo. Kama vile mtu wa kwanza yule mwenye haki alikufa, alikufa madhabahuni pamoja na mwanakondoo wake. Na kufikia saa hii hii, mtu yeyote mwingine mwenye haki hana budi kufa kwenye madhabahu ya shaba ya Mungu pamoja na mwanakondoo wake, Kristo Yesu. Ndipo tunakufa pamoja na yeye na kufufuka upya katika maisha mapya. Tujalie Bwana kwamba halitaukosa moyo wowote hapa ndani. Hebu na tuliwazie tena leo hii Bwana, tunaporudi alasiri ya leo, tena saa moja na nusu, kuanzisha hapa mfululizo wa mikutano katika mahubiri usiku wa leo. Ninaomba ya kwamba wewe utambariki kila moja wa watumishi wako usiku wa leo kwa jumbe zenye nguvu Bwana. Tujalie, jalia mioyo yetu ijazwe. Watu hawa walioendesha motokaa kutoka mbali kuja huku, jalia wajazwe sana na injili ya nguvu za Mungu kupitia mkesha wa huu mwaka mpya, hata wataondoka kutoka hapa wakifurahi na kushangilia. Wajalie Bwana, ukiwapa chakula cha kiroho kwa ajili ya mwaka ujao. Tujalie. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wale wanaotukosea. Pia wewe ulisema, iwapo kutoka moyoni mwako humsamehe kila mtu makosa yake, wala na Baba yako aliye mbinguni hata kusamehe. Kwa hiyo Bwana, tunamsamehe kila mtu. Sisi kwa imani asubuhi ya leo, tunaziweka nafsi zetu juu ya madhabahu, teketeza kila chembe ya maisha ya ulimwengu, kituondokee Bwana. Jalia moshi upande juu kutoka kwenye dhabihu yetu Bwana, na iwe manukato yenye harufu nzuri puani mwako. Tujalie Bwana, kwa kuwa hatuweki mwanakondoo aliyeteketezwa, bali tunajiweka wenyewe huko juu kama wenye dhambi, tupate kuteketezwa kama wenye dhambi na kubadilishwa kuwa wanakondoo wa kuzaliwa upya. Tujalie Bwana. Kisha usituongoze majaribuni, bali utuokoe na uovu. Uovu wa maradhi, uovu wa kukandamizwa. Mponye kila mmoja aliye kwenye jengo hili asubuhi ya leo. Kila mgonjwa apate kuponywa leo Bwana. Ninanena maneno haya katika jina la Bwana Yesu, kwamba milima iliyo mbele za watu ipate kuondolewa yote leo hii. Kama ni maradhi, kama ni tamaa mbaya, kama ni hamaki, kama ni kitu chochote cha ulimwenguni,
let the word of God come in and be made manifest.
Jalia kiondoke njiani, nalo neno la Mungu liingie ndani na kudhihirishwa maishani mwao.
Deliver us from evil, for thine is the kingdom, Lord.
Utuokoe na uovu, kwa kuwa ufalme ni wako Bwana, na nguvu na utukufu hata milele. Amina.
I love him.
Sasa, peaneni mikono. Geuka tu moja kwa moja useme, salamu, ndugu yangu, salamu. Endelea tu kucheza. Ninataka kumshukuru kila mmoja wenu kwa ajili ya wema wenu mwaka huu uliopita. Labda nitaupata ujumbe wangu usiku wa leo, Bwana akipenda, saa moja na nusu. Ninataka kumshukuru Charlie na Nelly na Rodney na mke wake kwa ajili ya wema wao. Ule msimu wa kuwinda niliokuwa kule chini, walinikaribisha kana kwamba nilikuwa baba yao ama ndugu yao. Na kwenu ninyi watu wote ambao mmekuwa wakarimu sana kwangu, asanteni. Ndugu na dada Dao na ndugu Wright, pia ndugu Ben na wengi, ninyi watu wote, ndugu Palmer na mwajua, ninyi nyote kutoka Georgia, kote kote kila mahali, asanteni. Jambo lingine, baba ya Maggie walipiga simu jana na kusema alikuwa ni mgonjwa. Maggie na Rodney wako hapa? Hawako. Huyo mzee ana hali gani? hebu tu pole pole, hebu tuombe.
Heavenly Father, a few weeks ago I sat on a little country porch.
Baba wa mbinguni, majuma machache yaliyopita, niliketi kwenye baraza ndogo ya mashambani huko juu sana, barabarani kule Kentucky.
An aged old daddy sat out there with his old.
Baba mzee aliketi hapo nje amevaa overalli na shati lake la samawati lililopauka akitetemeka. Nikamshika mkono na kuona kwamba alikuwa anakaribia mwisho wake.
Little old mother invited me in to have some biscuits and gravy.
Maskini mama kizee akanialika ndani nikale biskuti chache na supu. Bwana, walikuwa tu wakiliheshimu neno lako.
Now, he's just barely here. He's leaving us. Don't let him die.
Sasa yeye karibu hayuko hapa, anatuacha. Usimwache afe mwenye dhambi Bwana.
Maybe it's been our, your servant's Lord's fault.
Labda imekuwa ni nini yetu, kosa la mtumishi wako Bwana. Maskini mzee huyo bila kujua kitu ila akilima udongo na kuwapatia watoto wake riziki. Bali nilimuona ana roho nzuri nyenyekevu. Usimwache afi mwenye dhambi. Binti yake ni mmoja wetu Bwana. Na jinsi maskini Magi, hayo mabega madogo ya kiuma, na jinsi alivyo nihudumia na kujaribu kunitengenezea kitanda, nipate kulalia huko chini, kiamsha kinywa mezani.
Her, Nellie, and Charlie, and all of them. Mother Cox.
Na yeye, na Nellie, na Charlie, na hao wote, Mama Cox, naye alikuwa akilia, walisema kwenye simu, baba yake anaondoka. Huyo ni baba yake.
Lord, come to that oxygen tent just now.
Bwana, njoo kwenye kihema hicho cha oksijeni sasa. Usibishe kwenye hicho kihema, bali kihema kile cha mlango wa moyo wake. Labda baadhi yetu hatujatimiza jukumu letu kumwendea Bwana. Baadhi ya watumishi wako wengine, labda katika siku za ujana wake, wakati akili yake ilikuwa makini, labda ni kosa letu Bwana. Kwamba hatukumshawishi. Basi tusamehe Bwana na umpeleke katika ufalme wako. Lijalie Baba. Tunamkabidhi kwako sasa. Na kama yawezekana ama uwe ni mpango wako mkuu, kama utamuinua Bwana, labda baadhi yetu tutakuwa na nafasi ya kuzungumza naye. Hata hivyo, ombi letu ni kwa ajili ya nafsi yake Bwana, maana itafanya safari yake hivi karibuni sana. Inaonekana hivyo, ikiabiri kwenda huko ng'ambo kusikojulikana. Lo, pasipo na rubani, bila mtu wa kumuongoza kupitia kwenye ukungu na umande huko ng'ambo. Atapotea njia Bwana. Jalia rubani anayeijua njia amjia asubuhi ya leo. Aitie nanga meli yake ndogo kando ya ile meli ya kale ya Sayuni. Wakati atakapoanza safari yake, atakuwa na hakika kufika salama. Tujalie Baba. Tunamkabidhi kwako sasa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Hebu tuinue mikono yetu. Usiku wa leo nitajaribu kuharakisha ujumbe kidogo kama nilivyofanya asubuhi ya leo. Sasa unyokeni muondoke. Laiti ningaliweza kwenda nanyi nyote nyumbani niwape nyote chakula kizuri cha kutwa. Hakika ningefanya hivyo kama ningeweza. Bali natumaini kwamba Bwana atawapa chakula halisi tukinena kiroho katika wema na rehema zake. mpate kuliona na kukua mkifikie kimo chake kikamilifu, hata mumpendaye mwokozi wenu Yesu Kristo. Sasa tunapoondoka humu jengoni na kusimama kwa ajili ya maombi ya kupumukana, tunataka kuimba wimbo wetu, na muwe na hakika mtautii, peleka jina la Yesu. Ati nini? Wewe nenda uliruhusu kusanyiko kuondoka. Sasa tutafanya tangazo katika dakika moja, tunalo tangazo mara baada ya kuimba wimbo wetu. Vema. Bwana Yesu, waponye watu hawa, ninaomba katika jina la Yesu. Sasa kumbukeni, ninaamini ya kwamba Yesu Kristo anasema hili kwa kila mwanadamu kwenye fundisho lake la kwanza. Mtu asipozaliwa kwa maji, hilo ni neno, kuoshwa kwa maji kwa neno, na kwa Roho ambaye ni Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akilithibitisha neno, hawezi kuuona ufalme wa mbinguni. Mnaamini hilo? Mnaona? Kwa maji, kuoshwa kwa maji kwa neno, neno na kweli, yeye ndiye kweli. Maji na Roho, Roho akija pamoja na neno, kulithibitisha neno, nikimfanya Mungu aishi ndani yangu. Mnaona? Hatuwezi kuufahamu ufalme wa mbinguni mpaka hilo limetukia. Ndipo hilo linapoanza kutukia, kwamba tunaliona neno ndani yetu. Tumezaliwa kwa neno na kwa Roho, likijidhihirisha lenyewe, likiniongoza, sio kuniondoa kwenye neno. Roho uniongoza kwenye neno, nalo neno likiishi ndani yangu, likimfanya Mungu adhihirike katika maisha yako, kamwe hutaufahamu ufalme wa Mungu, wala kamwe huwezi kuingia humo. Mungu awabariki. Ndugu Neville.